Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda AQSh prezidenti Joe Biden 20 fevral kuni Kiyevga uchib keldi va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi. Eurasianet o'zbek rasmiylari ozodlik surishtiruvini yo'qqa chiqarish uchun sadoqatli blogerlarni yolladi. Qirg'izistonning amaldagi va sobiq prezidentlari uchrashdi. Ular bir-birini kechirgani aytilmoqda. Eron Rossiya va Turkman gazini o'z hududi orqali istalgan yo'nalishda yetkazib berishni taklif qilmoqda. Shuningdek, dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Suriyaning zilziladan jabr ko'rgan aholisi uchun 21 fevral kuni insonparvarlik yordami yuborilgan. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston Milliy axborot agentligi gumanitar yordam prezident Shavkat Mirziyoyev topshirig'iga binoan yo'llanganini qayd etgan. 50 tonnaga yaqin gumanitar yordam bolalar va kattalar uchun kiyimlar, maishiy texnika vositalari, chidamli oziq-ovqat konservalari, quruq mevalar, yarim tayyor ovqatlar, chaqaloqlar bo'tqasi, adyol va yostiqlar, gigiyenik vositalar to'plami kabi zarur vosita va mahsulotlardan iborat ekani aytilgan. Yordam yukini Suriyaga yetkazib berish O'zbekistonning Favqulodda vaziyatlar va transport vazirliklari xodimlariga topshirilgan. Qoraqalpog'istonning Qonliko'l tumani hokimligi yangi qurilgan ko'p qavatli uyning zinapoyalari qulab tushgani, boshqa zinapoyalar ham qulash arafasida turgani to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ma'lumotlarni tasdiqladi. Rasman bildirilishicha, tumanning Yangi O'zbekiston massivida qurilgan 5 qavatli uy podyezdining 3 qavatiga 3 fevral kuni o'rnatilgan zinapoya 7 fevral kuni qulab tushgan. Uyning boshqa podyezdlariga o'rnatilgan zinapoyalarda ham yoriqlar paydo bo'lgan va ular ham qulash arafasida turibdi. Tuman hokimligi bu zinapoyalar Taqiyatas Taukita temir-beton zavodidan shartnoma asosida sotib olinganini bildirgan. Vaziyat bilan tanishgan zavod rahbariyati zinalarni yangidan qurib berishga rozi bo'lgan. Misrga 2 kunlik tashrif bilan borgan O'zbekiston prezidenti 20 fevral kuni Misrdagi yetakchi kompaniyalar rahbarlari bilan uchrashdi. Mirziyoyev uchrashuvda kuni kecha o'tgan O'zbekiston Misr biznes forumida umumiy qiymati 1.6 milliard dollarlik 20dan ziyod shartnoma imzolanganini qayd etdi. Bundan tashqari Mirziyoyev Misr shirkatlarini energetika, elektrotexnika, kimyo, tog'kon, to'qimachilik, qishloq xo'jaligi, farmatsevtika, charm poyabzal tarmoqlariga investitsiya kiritishga chaqirdi. Mirziyoyevning Misrga safari 20-21 fevral kunlari bo'lib o'tadi. O'zbekistondan Rossiyaga ketayotgan mehnat migrantlari soni 2022 yilda 377.7 ming kishiga yoki 35.1%ga oshgan. Bu haqda Kommersant nashri xabar qildi. Kommersant 2022 yilda Rossiyada tojikistonlik migrantlar soni 51.8%, qirg'izistonliklar soni 17.7%, qozog'istonliklar soni 18.3%, ozarbayjonliklar soni 21.1%, turkmanistonliklar soni esa qariyb 100 barobarga oshgani haqida yozgan. Migrantlar eng ko'p borayotgan hududlar o'laroq Moskva shahri va viloyati ko'rsatilgan. Jurnalistlar Rossiya Federatsiyasining Belarusdagi strategik maqsadlari degan ichki hujjatga tayangan holda tayyorlangan surishtiruvini e'lon qildi. Surishtiruv mualliflarining yozishlaricha, ichki hujjatda Kreml 2030 yilga kelib Belarusni Rossiyaga qo'shib olish rejasini ishlab chiqqan. 17 sahifadan iborat mazkur reja 2021 yilning yozida qabul qilingan. Hujjatda Belarus qonunchiligini Rossiya qonunchiligiga moslashtirish hamda Belarus tashqi siyosatini Rossiya manfaatlari yo'lida boshqarish nazarda tutiladi. Shuningdek, Belarusda Rossiya harbiy hozirligini ko'paytirish, ijtimoiy siyosat, savdo, fan, ma'rif va madaniyatda Rossiya ta'sirini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratilgan. O'tgan yilning noyabridan beri qayerda ekani noma'lum bo'lgan chechenistonlik muxolifatchi bloger Tumso Abdurahmonov aloqaga chiqdi va o'zining tirik ekanini, xavfsiz joydaligini bildirdi. Bu haqda Novaya gazetaga chechenlarning Vayfond huquq himoyasi tashkiloti ma'lum qildi. Dekabr oyida noyabrdan beri qayerda ekani noma'lum qolayotgan Tumso Abdurahmonov Shvetsiyada o'ldirib ketilgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lgan edi. Shvetsiya politsiyasi bu xabarlarni tasdiqlagan emas va rad ham etmagan. Boshqa xabar Ramzan Qodirovning ashaddiy tanqidchisi sifatida tanilgan bloger Shvetsiyada politsiya himoyasi ostida xavfsiz joyda saqlanayotgani ham aytilgan. Turkiya va Suriyada 20 fevral kuni 6.4 va 5.8 ball kuchlanishda yuz bergan ikkita zilzila oqibatida kamida 4 kishi halok bo'ldi va 800 kishi jarohatlandi. Dastlabki xabarlarda 3 kishi o'lgani va kamida 200 kishi jarohatlangani to'g'risida bildirilgan edi. So'nggi xabarlarda aytilishicha, zilzila epitsentri Turkiyaning Xatay viloyati markazi Antakya shahri yaqinida bo'lgan. Xatayda elektr ta'minoti uzilib qoldi, bir nechta bino vayron bo'ldi. Vayronalar ostida qolganlarni topish va qutqarish ishlari olib borilmoqda. Zilzila kuchi Misr, Livan va Iordaniyada ham sezilgan. Al Jazeera telekanalining xabar berishicha, Suriyaning Halab shahrida zilzila oqibatida bir nechta uy vayron bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Подсобный дидма. Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyasi ushlayapti, registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyam shunda berdim. Arxivga qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazaykamga telefon qildim, mana gaplashdim. Arxiv deyapti dedim. Xazayka tushuntirdi, ular ispalizni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2.5 ming rubl berganman naqd qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha eski paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga va boshqamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком он не пишет заявление на собственника.
Uyning egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bo'lsa bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rilayotgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora ko'rilib ishi bo'ladi, ya'ni bu holatda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Evrazianet. O'zbek rasmiylari ozodlik surishtiruvini yo'qqa chiqarish uchun sadoqatli blogerlarni yolladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Evrazianet nashrining yozishicha, O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari Ozodlik radiosining mamlakatdagi shubhali neft va gaz bitimlari haqidagi surishtiruvini e'tiborsiz qoldirgan. O'tgan hafta O'zbekistonda Ozodlik radiosining mahalliy va rossiyalik yirik korchalonlardan iborat guruh neft va gaz sanoatining katta qismini o'z nazoratiga qanday olgan haqidagi surishtiruvi shov-shuvga sabab bo'ldi. Ozodlik videosi 9-fevral kuni YouTube'ga yuklanganidan buyon uni deyarli 700 ming marta ko'rishgan va 7 mingdan ortiq fikr bildirilgan deb yozadi Markaziy Osiyoga ixtisoslashgan ingliz tilidagi mustaqil nashr. Biroq Evrazianetga ko'ra mahalliy ommaviy axborot vositalari ozodlik surishtiruvini mutlaqo e'tiborsiz qoldirgan. Bir necha kun davomida na davlat nazoratidagi ommaviy axborot vositalari, na ularning xususiy sektordagi hamkasblari muhim ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan bu mojaro haqida tayinli izoh bermadi. Xalq orasida bloger nomi bilan tanilgan taniqli fuqaro jurnalistlar ham jim turdi. O'zbekistonliklarning ko'pchiligi muloqot qilish va yangilik olish uchun ham foydalanadigan messenger ilovasi Telegramdagi ko'p o'qiladigan kanallarda ham ozodlik surishtiruvi haqida umuman sukut saqlandi deyiladi maqolada. Nashrga ko'ra bu g'alati vaziyat hukumat so'nggi yillarda o'zini ham siyosiy, ham iqtisodiy islohot tarafdori sifatida ko'rsatishga urinayotgan O'zbekistonda o'zini senzura qilish qanchalik keng tarqalganini ko'rsatadi. Maqolada aytilishicha, yaqinda Human Us nashri xodimlarining shov-shuvli hibsga olinishi chegarani buzadiganlarni nima kutishini ko'rsatib qo'ygan. O'zbekistondagi jurnalistlar va blogerlar repressiyalardan qo'rqib, odatda hukumat ko'rsatgan yo'ldan yurishni afzal afzal ko'radi deb aytgan toshkentlik jurnalist Sardor Salim Eurasianet'ga ayrim mavzularni tilga olishning o'zi ular uchun jiddiy muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Ayrim ommaviy axborot vositalari va bloglar ham manfaatdor guruhlar tomonidan nazorat qilinadi. Ammo Eurasianet'ga ko'ra, mahalliy ommaviy axborot vositalarining ozodlik xabarlariga havola bermasligi borasida aniq pretsedentlar mavjud. Ozodlik 2021 yilda davlat kompaniyalari soliq to'lovchilar hisobidan poytaxt Toshkentning janubiy sharqidagi tog'li Shovvozsoy bo'yida prezident Shavkat Mirziyoyevning shaxsiy foydalanishi uchun ulkan hashamatli dam olish maskani qanday qurilgani haqida shov-shuvli surishtiruvni e'lon qilgan edi. Bu kabi xabarlar ham mahalliy ommaviy axborot vositalarida shunchaki o'z-o'zini senzura qilish bilan kutib olindi. Rasmiylar bir necha kun bo'lsa-da, bu safar faol pozitsiyani egallashga harakat qilishdi. Ommaviy bahslardan so'ng energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov 12-fevral kuni maxsus saralab olingan jurnalistlar va blogerlar guruhi bilan uchrashdi. Uchrashuvda vazir Ozodlik xabaridagi ayrim da'volarni rad etgan, jumladan, hukumat mamlakatdagi barcha neft va gaz konlari nazoratining 35 yil muddatga Rossiya prezidenti Vladimir Putinga aloqador bo'lgan oligarxlarga tegishli rus kompaniyalariga bergani haqidagi da'volarni ham. Bu haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Bu mutlaqo asossiz, yolg'on va noto'g'ri talqin qilingan ma'lumotlar. Hozirda o'zlashtirilayotgan konlarning aksariyati O'zbek neft gazga tegishli deya Mirza Mahmudovning yopiq brifingda aytgan so'zlaridan iqtibos keltiradi nashr. Vazirning aytishicha O'zbekistondagi 294 ta neft va gaz konlaridan 188 tasi O'zbek neft gaz aksiyadorlik jamiyati tasarrufida. Uning aytishicha 35 yillik shartnoma faqat bitta, hozirda o'zlashtirilmagan M25 gaz koni bilan bog'liq. Biroq Mirza Mahmudovning so'zlari chalg'itishga mo'ljallangandek tuyuldi. Itoatkor bloger va jurnalistlar ham bu chalg'itishga ko'ngan va butun e'tibor Ozodlik xabaridagi birgina tafsilotga qaratilgan. Vaholanki, ozodlik surishtiruvidagi muhim qism bu emas, balki O'zbekiston hukumati prezident Mirziyoyevning bevosita ko'rsatmasi asosida Kipr, Singapur, Xitoy va Buyuk Britaniya kabi davlatlarda joylashgan nomi oshkor etilmagan ofshor kompaniyalarga neft va gaz konlarini o'zlashtirish va qazib olish huquqini o'zboshimchalik bilan bergan edi. Bu noma'lum kompaniyalarning aksariyati prezident Putinning ittifoqchilari nazorati ostidagi tashkilotlar va ba'zi hollarda O'zbekiston xavfsizlik xizmatining sobiq yuqori martabali amaldorlarining qarindoshlari bilan bog'liq edi. Surishtiruv mualliflari fikricha, siyosiy xavf tug'dirishdan tashqari, bu holat neft va gaz sanoati ustidan nazorat zaiflashishiga olib kelgan, bu esa o'z navbatida moliyaviy isrofgarchilik va surunkali samarasizlikka sabab bo'lgan va bu O'zbekistonni so'nggi sovuqda inqiroz yoqasiga olib kelgan. Rasmiylar bilan gaplashish imkoniga ega bo'lgan blogerlar va jurnalistlar bu jihatlarga qaragani ham yo'q deya maqolasini yakunlaydi Eurasianet nashri.
O'zbekiston va qo'shnilar
bir yurak, bir bilak bo'lib. Nega avtokratlar tabiiy ofatdan ham siyosiy ochko ishlashadi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkiyada 10 minglab odamning yostig'ini quritgan kuchli zilzila manzarasida Rajab Toyyib Erdo'g'on hukumati qattiq tanqidlarga uchradi. Biroq prezident jamiyatni birlikka, hamjihatlikka chorlamoqda va ayni choqda ijtimoiy tarmoqlarni bloklatmoqda. Nega prezidentlar hatto tabiiy ofatlardan siyosiy foyda chiqarishga urinadilar? Turkiya va Suriyada yuz bergan zilzila qurbonlari soni 45 mingdan oshdi. 7.8 magnitudali yer silkinishi oqibatlarini bartaraf etishda 60dan ziyod mamlakat ishtirok etmoqda. Hatto Anqara bilan azaldan dushman bo'lgan Armaniston bilan Gretsiya ham o'z qutqaruv guruhlarini ko'makka jo'natdi. Falokatdan 2 hafta o'tgan bo'lsa-da, xarobalar tagidan tirik odamlar topilyapti. 2016 yili Turkiyada davlat to'ntarishiga urinish bo'lganida prezident mobil telefon va ijtimoiy tarmoqlar orqali xalqqa murojaat qilgan edi. Ammo 6-fevraldagi zilziladan so'ng Anqara ijtimoiy tarmoqlar, jumladan TikTok va Instagramga kirishni cheklab qo'ydi. Bir necha kun oldin esa Twitterni bloklatdi. Internetga kirish cheklangani hukumat ustiga tanqid tojlari yog'ila boshlaganidan so'ng sezildi. 8-fevralda ko'p odamlar tarmoqqa proxy serverlar orqali kirishga majbur bo'lishdi. Keyinroq internetga qo'yilgan to'siqlar birmuncha yumshadi. Umuman, Turkiya tabiiy ofat va favqulodda holatlar chog'ida ijtimoiy tarmoqlarni cheklashda katta tajribaga ega. Hozirda mamlakatda vayronkor zilzila oqibatlarini yoritgan muxbirlar so'roq qilinmoqda. Televideniya efirlari jonli yoyin vaqtida uzib qo'yilyapti. Bosh prokuratura hukumatni tanqid qilgan jurnalistlar Merdan Yanardag va Anvar Aysevarga qarshi jinoyat ishlari ochgan. Ularni adovat va nafrat qo'zg'atishda ayblashmoqda. Tergovga tortilganlardan yana biri siyosatshunos O'zgun Emirakoch. 9-fevralda turk rasmiylari aholini vahima va qo'rquvga solganlik holatlaridan 274 ta aniqlanganini e'lon qilishdi. Shu munosabat bilan o'nlab odam ushlangan, bir necha kishi hibsda tutilmoqda. Shu ahvolda Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on xalqqa Twitter orqali murojaat qilib, ahillikka chorlayotir. Zilziladan so'ng prezident tarmoqda qoldirgan postlardan ayrimlari bular. millat va davlat o'laroq birligimiz va ahilligimiz soyasida inshaalloh bu falokat kunlaridan o'tib olamiz. Bu kun bizning bir yurak va bir bilak bo'ladigan kunimizdir. Biz millat sifatida o'z tariximizdagi eng buyuk ofatlardan biriga yuzma-yuz keldik. Biroq biz yuraklarimizga ingan bu musibat o'tini o'chirmoqqa qat'iy jazm etganmiz. Birlik va birdamlikda sobit ekanmiz. Allohning inoyati bilan bu balolarni ham yengajakmiz. Biz har bir mushkulot ortidan yengillik kelishiga ishonuvchi xalqmiz. Bu og'ir kunlarni birgalikda yengib o'tamiz. Raqiblari Erdo'g'onning bu kabi so'zlarini balandparvoz va saylov arafasida ochko olish uchun aytilgan so'zlar deb hisoblashadi. Muxolifat esa hukumat to'g'ri harakat qilganida talofat bu qadar katta bo'lmasdi degan fikrda qattiq turib olgan. Muxolifatdagi Xalq demokratik partiyasi lideri va prezidentlikka muhtamal nomzodlardan biri bo'lmish Kamol Qilichdaroğlu tabiiy ofat joyini borib ko'rganida dahshatga tushganini aytdi. U Erdo'g'on mamlakatni 20 yil boshqarganiga ishora qilib, uni asr falokati deb atadi. Turkiya sudi sirtdan 27 yilga hukm qilgan, hozirda Germaniyada istiqomat qiluvchi jurnalist Can Dunder Erdo'g'on 1999 yilgi zilzila oqibatlaridan foydalanib, hokimiyat tepasiga kelganini eslatdi. Aftidan uning hokimiyati 2023 yilgi zilzila xarobalari ostida qoladiganga o'xshaydi. Minglab insonni hayotdan olib ketgan zilzila vayronalari uning uchun siyosiy vayronalar bo'ladi deb yozdi quvg'indagi jurnalist. 1999 yilgi yer silkinishlaridan so'ng Turkiyada zilzila solig'i joriy qilingan edi. Ejevit hukumati kiritgan ushbu muvaqqat soliq miqdori keyinroq Erdo'g'on hukumati davrida oshirilgan. 2018 yilda esa Erdo'g'on hukumati saylovchilar ko'nglini qozonish maqsadida noqonuniy qurilishlarga amnistiya e'lon qilgan edi. Erdo'g'onning o'zi vayronkor zilzila oqibatlarini atom bombasi portlashiga mengzar ekan, qulab tushgan imoratlarning 98% 1999 yilga qadar qurilganini ta'kidlaydi. 14 fevraldagi chiqishida u raqiblarini tuhmatda va zilziladan siyosiy ochko ishlashga urinayotganlikda aybladi. Bunga qadar Turkiyada eng kuchli zilzila 1999 yilda sodir bo'lgan. O'shanda 17 ming kishi o'lgan edi. Bu yil mamlakatda prezident saylovi o'tkaziladi. Saylov 14 may kuni qonunda belgilangan muddatdan bir oy oldin bo'ladi. Salkam 20 yildan beri hokimiyatda bo'lgan Erdo'g'on bu gal ham nomzodini qo'ymoqchi. Zilziladan keyingi chiqishlarida u jamiyatni o'z atrofida jipslashishga chorlay boshladi. Ayni chog'da Erdo'g'on favqulodda vaziyat bilan bog'liq masalalarni siyosiylashtirmaslikni iltimos qiladi. Uning koalitsiyadagi ittifoqdoshi, Milliy harakat partiyasi yetakchisi Davlat Baxchali hozir munozara fursati emas deya prezident tarafini oldi. 2020 yili O'zbekistonning Sardoba suv ombori to'g'oni o'pirilishi natijasida 6 kishi o'lib, qariyb 70 ming kishi evakuatsiya qilingan edi. Sardoba suv ombori 2010 yilda qurilgan. Amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev u paytlar bosh vazir edi. Sardobadan toshgan suv O'zbekiston bilan chegaradosh Qozog'istonning janubiy hududlarigacha qamrab oldi. Mirziyoyev suv omboriga va zarar ko'rgan hududlarga bir necha marta bordi. U aholi bilan uchrashuvlarda mazkur tumanlarda ilgari suv tanqis bo'lganini urg'ulab, suv ombori qurilishi to'g'ri qaror bo'lganini isbotlashga tirishdi. Prezident yangi uylarga ishora qilarkan, bir yomonning bir yaxshiligi borligini, ya'ni toshqin sharofati bilan odamlar yaxshiroq sharoitda yashay boshlashini aytdi. Yangi shahar, yangi tuman, yangi ko'cha va obod mahallalar quramiz. Bu yaxshi. Sizlar xotirjam bo'lasiz. Mening ham ko'nglim tinchiydi, dedi u. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon har yili bu yil qish qattiq keladi deya ogohlantiradi, lekin aholi ehtiyot choralarini amalda ko'rmayapti. Mamlakatning tog'li hududlarida odamlar tabiiy ofatlardan jabrlanmoqda, mol-mulkidan ayrilmoqda. 2010 yilda Qozog'istonning Olmaota viloyatidagi Qizilog'och qishlog'ida suv ombori to'g'oni yorilib ketib, kamida 45 kishi nobud bo'ldi. Qishloqni suv bosdi, toshqindan so'ng esa yangi uylar qurildi. Qizilog'och qayta qurilganidan keyin Nursulton Nazarboyev qishloqqa borib, toshqin qurbonlari xotirasiga o'rnatilgan yodgorlikni ochadi. O'sha marosimda Nazarboyev barcha avtokratlar kabi hukm farmonlik ohangida nutq so'zlar ekan, qishloq ahlining aksari Qozog'istonga biror xizmati singmagan oralmanlar ekanini aytadi. Prezident o'z chiqishida odamlarga davlat iqtisodiy qiyinchiliklarga qaramay ular uchun uylar qurib berganini unutmaslik kerakligini eslatarkan, bunaqa yaxshi uylarda yashash xayolingizga ham kelmagandir deya qo'shib qo'yadi. Nazarboyevning o'sha fojiadan so'ng aytgan bu takabburona so'zlari jamiyatda katta rezonans chiqargan edi. Keyinroq 2015 yilda Olmaotada bo'lib o'tgan yoshlar forumida Qozog'iston prezidenti mamlakat iqtisodiyotiga salbiy ta'sir qiluvchi omillardan bahs etarkan, Qozog'iston xalqi g'arbiy Yevropa, Birlashgan Arab Amirliklari va AQSh aholisi kabi farovon yashamasligini iqtisodiyot va iqlim mamlakatni ko'p energiya sarflashga majbur etayotgani bilan izohlaydi. Bizga ulgu bo'layotgan eng boy 30 mamlakatda iqlim Qozog'istondagidan ancha qulay. Biz barcha korxonalarimizni, shahar va qishloqlarimizni yilda 7 oy isitishga majburmiz, deydi u. Nazarboyev shuningdek Qozog'iston iqtisodiyoti va aholisining turmush darajasiga noqulay iqlim, masofalar uzoqligi va dengizga chiqish imkoni yo'qligi salbiy ta'sir etayotganini aytadi. To'g'ri, Turkiyadagi vayronkor zilzila va Markaziy Osiyoda sodir bo'lgan tabiiy ofatlarni hech nima bilan qiyoslab bo'lmaydi. Biroq ushbu mamlakatlar rahbarlarining falokat kezlaridagi bayonotlari ularning haqiqiy vaziyatdan ogoh emasligini va uzoq vaqt hokimiyatda qolish natijasida boshqa voqelikda yashayotganini ko'rsatadi. Zilzila ro'y berishidan oldin Rajab Toyyib Erdo'g'onning reytingi tushib ketgan edi. Bunga iqtisodiy tushkunlik va tizginsiz inflyatsiya sabab bo'ldi. Biroq Bosag'adagi saylovlarda qatnashishdan eng ko'p manfaatdor bo'lgan Erdo'g'on zilzila oqibatlariga qarshi kurashdan o'z obro'sini tiklash yo'lida foydalanishga urinayotganga o'xshamoqda. Turkiyada prezident 5 yilga saylanadi. Bir kishi 2 muddatdan ortiq prezident bo'lishi mumkin emas. 2017-yilda Turkiya konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha referendum o'tkazib, boshqaruvda parlament respublikasidan prezidentlik respublikasiga o'tgan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, 14 mayda Turkiyada bir paytning o'zida ham prezident, ham parlament saylovlari o'tkaziladi. 2023 yil oktyabrda Turkiya Respublikasi tashkil topganiga 100 yil to'ladi. Ushbu katta sana va siyosiy kampaniya arafasida Erdo'g'onning xatti-harakatlari va bayonotlari u avtokratizm yo'lidan qaytmasligini ko'rsatmoqda.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Varshava markaziga yig'ilgan namoyishchilar Ukrainaga F-16 uchoqlari berilishini talab qilmoqda. AQSh prezidenti Joe Biden Polshaga tashrifi payti to'xtagan Marriott mehmonxonasi oldida turgan namoyishchilar orasida Evromaydan Varshava uyushmasi rahbari Natalya Panchenko ham bor.
Apeluyeme do pana prezidenta.
Biz prezidentdan Ukrainaga F-16 qiruvchi uchoqlarini berishni so'raymiz. Varshava markaziga shunday talab yozilgan ulkan banner ham o'rnatdik. Janob Bayden allaqachon uni ko'rgan deb umid qilamiz. U to'xtagan mehmonxona oldida ketma-ket 3 kun shu banner turadi. Fikrimcha, uchoqlar berilishi orqali dunyoga tinchlik olib kelish mumkin.
To može przewrócить pokój na świecie.
AQSh prezidenti Joe Biden seshanba kuni Varshavada Rossiya bosqinidan bir yil o'tib, Ukraina kuchli bo'lib qolayotgani, Moskva qo'shnisini hech qachon mag'lub qila olmasligini aytdi. Ukrainaga urushning 364-chi kuni tafsilotlari bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Rossiya Davlat Dumasi AQSh bilan eng so'nggi yadroviy bitimdan chiqish yo'lidagi birinchi qadamni qo'ydi va bir kun avval prezident Vladimir Putin e'lon qilgan harakatni bir ovozdan ma'qulladi. Strategik tajovuz qurollariga oid shartnomalar Rossiya va AQSh o'rtasidagi ikki tomonlama kelishuv bo'lib, ular strategik yadroviy qurollar arsenalini o'zaro qisqartirishni nazarda tutadi. 22 fevral kungi Dumadagi ovoz berish Putin chiqishidan 24 soat o'tmasdan bo'lib o'tdi. Rossiya parlamentining yuqori palatasi federatsiyasi kengashi qonun loyihasini kunning oxirida ma'qullashi kutilmoqda. Shundan so'ng Putin uni imzolaydi. Davlat Dumasi spikeri Vyacheslav Volodin ovoz berish natijalariga hech qachon shubha tug'ilmaganini aytdi. Bir qancha rossiyalik qonunchilar Putinning Vashingtonni shartnomani buzganlikda ayblagan retorikasini takrorladilar. Sobiq prezident hozirda Rossiya xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari bo'lgan Dmitriy Medvedev AQSh va NATO Rossiyaga urush e'lon qilgani sababli bu harakat kechikkanini aytdi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Putinning bu harakatini mas'uliyatsizlik deb atadi. NATO rahbari Jens Stoltenberg Putinning qaroridan afsusda ekanligini va Moskva buni qayta ko'rib chiqishiga umid bildirdi. Bu harakat bilan qurollarni nazorat qilish arxitekturasi butunlay yo'q qilinganini qo'shimcha qildi. Moskva va Vashington o'rtasida shartnoma bo'yicha yangi muzokaralar o'tgan yilning noyabriga rejalashtirilgan edi, biroq Rossiya so'nggi lahzada ularni bir tomonlama bekor qildi. Rossiya yangi qit'alararo sarmat ballistik raketasini Ukrainaga bostirib kirishning bir yilligi oldidan sinovdan o'tkaza olmadi. Sinov AQSh prezidenti Joe Bidenning Kiyevga tashrifi fonida yoki hatto shu safar davomida amalga oshirilgan. Bu haqda CNN ikki anonim amerikalik amaldorga tayanib xabar berdi. Rossiya rasmiylari AQShni sinov haqida oldindan xabardor qilgan, biroq keyinroq uchirish muvaffaqiyati haqida xabar bermagan. Seshanba kuni prezident Vladimir Putin federal kengashga murojaatida bu sinov haqida gapirmadi. Tahlilchilar sinov barbod bo'lganini aytmoqda. AQSh prezidenti Joe Biden seshanba kuni Varshavada Rossiya bosqinidan bir yil o'tib, Ukraina kuchli bo'lib qolayotgani, Moskva qo'shnisini hech qachon mag'lub qila olmasligini aytdi.
Bir yil oldin dunyo Kiyevning qulashiga tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Men hozir Kiyevdan keldim va men ishonch bilan aytamanki, Kiyev kuchli, Kiyev mag'rur va eng muhimi u ozod.
And I can report Kiev stands strong.
Baydenning Varshavadagi qirollik qasridagi nutqi urushning oxiri ko'rinmay 2-chi yilga kirgan bir paytga to'g'ri keldi. AQSh rahbari chiqishidan bir necha soat oldin Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskva Ukrainada o'z maqsadlariga erishishiga va'da berdi. G'arbni Rossiyani yo'q qilishga urinayotganlikda aybladi. Rossiya Washington bilan imzolagan hujumkor qurollar nazorati bo'yicha 2010 yilda imzolagan shartnomasidagi ishtirokini to'xtatayotganini aytdi. Janob Bayden NATO hududining har bir qarichi hujumga uchrasa himoya qilinishini aytgan bo'lsa-da, u Putinning G'arb Rossiya uchun tahdid degan bahosiga qarshi chiqdi.
United States and the nations of Europe do not seek to control or destroy Russia.
Qo'shma Shtatlar va Yevropa davlatlari Rossiyani nazorat qilish yoki yo'q qilishga intilmaydi. G'arb bugun Putin aytgandek Rossiyaga hujum qilmoqchi emas.
This war is never a necessity. It's a tragedy.
Bayden NATO ittifoqchisi va G'arbning Kiyevni ko'proq qo'llab-quvvatlash tarafdori bo'lgan Polsha prezidenti Andrzej Duda bilan uchrashganidan keyin bu haqda gapirdi. Varshavadagi chiqishidan bir kun oldin Bayden Ukrainaga e'lon qilinmagan tashrif bilan bordi. Bayden Rossiyaning hujumlarini qoralab, dunyo Rossiya tomonidan sodir etilgan vahshiylikdan uzoqlashmasligini aytdi.
Imperiyani qayta tiklashga intilgan diktator hech qachon xalqning ozodlikka bo'lgan muhabbatini yengillashtira olmaydi. Shafqatsizlik hech qachon erkinlar irodasini siqib qo'ymaydi. Ukraina esa hech qachon Rossiyaning g'alabasi bo'lmaydi. Hech qachon.
Putin chiqishidagi 5 yolg'on. Rossiya rahbari Vladimir Putin 21 fevral kungi federal kengashda qariyb 1.5 soat davom etgan chiqishida jahon tarixi siyosatidan tortib Amerikaning biologik laboratoriyalari yu g'arbda go'ya pedofiliya qonuniylashtirilgani va hatto ilohiyot mavzularida undan ortiq yolg'on ma'lumotlarni keltirdi. Nastashe Vremya kanali Putin chiqishidagi yolg'onlarning 5 tasini tahlil qildi. Birinchi yolg'on, urushni ular birinchi boshladi. Putin Rossiya hech kimga hujum qilmaganini aytdi. Aslida 2014 yilda Rossiya Ukrainaning Qrimini zo'rlik bilan bosib oldi, uni anneksiya qildi, keyin esa Donbassga o'z askarlari va texnikasini kiritib, u yerda ayirmachi xalq respublikalarini tuzdi. Ikkinchi yolg'on Rossiyadagi rekord hosil haqida. Putin 21 fevral kuniga chiqishida Rossiyada rekord darajada hosil yetishtirilgani haqida aytdi. Ma'lumki, Rossiya Ukraina janubini, Zaporojye va Kherson viloyatlarining unumdor yerlarini egallab, omborlarda saqlangan millionlab tonna donni taladi va keyinchalik dalalardan yana 6 million tonna donni yig'ishtirib oldi. Kiyev ma'lumotiga ko'ra, 2022 yildagi Putin aytgan rekord hosil ana shu o'g'rilik hisobiga aslida. Taqqoslash uchun, 1 yil oldin Rossiyada atiga 76 million tonna hosil yig'ib olingan. 3-chi yolg'on Novorossiya madaniyati haqida bo'ldi. Putin g'arbda ruslarga oid hamma narsa bekor qilinishi haqida gapirdi, ammo hozir Rossiya prezidenti bosib olingan hududlarning madaniy merosi haqida qayg'urib, ularni buyuk Rossiyaning bir qismi deb atamoqda. Aslida urush yillarida Rossiya armiyasi Ukrainadagi madaniy obidalar va yodgorliklarni muntazam ravishda vayron qildi, muzeylarni taladi. Ukraina prokuraturasiga ko'ra, rossiyaliklar birgina Xersonning o'zida 15 mingdan ortiq san'at va tarixiy meros obyektlarini o'g'irlagan. Umuman olganda, Ukraina rasmiylari Xerson, Mariupol, Melitopol va boshqa shaharlardagi 30dan ortiq muzey eksponatlarini talon-toroj qilgani yoki butunlay vayron qilgani haqida aytmoqda. 4-chi yolg'on Edelweiss brigadasi haqida. Ukraina qurolli kuchlarining brigadalaridan biri haqiqatan ham yaqinda Edelweiss nomini oldi. Bu yangilik Rossiya axborot vositalari va propagandistlar tomonidan ko'p tilga olindi. Bu yerda soxta narsa boshqa joyda. Bu ramzning eksklyuzivligida va go'yo uning natsizm bilan bevosita aloqasi borligida eslatib o'tamiz. Rossiyaning o'zida yaqin vaqtgacha ichki qo'shinlar tarkibida Edelweiss otryadi ham mavjud bo'lgan. Tog' guli Avstriya, Germaniya, Fransiya, Polsha, Shvetsariya va boshqa mamlakatlar harbiylari o'z ramziy ma'nosida keng qo'llaniladi. Bu nomda o'ziga xos narsa yo'q. 5-chi yolg'on gender neutral xudo. Putinning bu safarga chiqish ham g'arbning ma'naviyati yo'qligi haqidagi ayblovlarsiz bo'lmadi. Putin yana AQSh va Yevropa ittifoqi davlatlarini an'anaviy oilaviy qadriyatlarini yo'q qilishda, hattoki u yerda pedofiliyani qonuniylashtirishda aybladi. Boshqa narsalar qatorida Rossiya prezidenti Anglikan cherkovidagi gender neutral xudo haqida tashvishlana boshladi. Aslida nasroniy dinda xudo na jinsga, na genderga ega. Putin o'z chiqishida nima haqida gapirmadi? Putin 1.5 soatlik nutqida Ukrainadagi urushning borishi va frontdagi vaziyat haqida hech narsa aytmadi. Putin maxsus operatsiyani qo'llab-quvvatlagan butun Rossiya xalqiga minnatdorchilik bildirish bilan cheklandi. Lekin Putinning Rossiyada fuqarolik huquqlari cheksiz va davlat odamlar hayotiga aralashmaydi degan gaplariga qaramasdan, bu urushga qarshi chiqqan ruslar hibsga olinmoqda, jarimaga tortilmoqda va qamoqqa tashlanmoqda. Ularning soni esa o'sishda davom etmoqda. Xitoy bosh diplomati Van Yi 22 fevral kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovga Moskvaga tashrifi chog'ida yangi kelishuvlarga erishishni intiqlik bilan kutayotganini aytdi. Men siz bilan aziz do'stim o'zaro manfaatli masalalar bo'yicha fikr almashishga tayyorman va yangi kelishuvlarga erishishni orziqib kutaman dedi janob Van tarjimon orqali. Van Moskva va Pekin o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlash va chuqurlashtirishga harakat qilishni aytdi. U qanday kelishuvlarga erishish mumkinligi haqida gapirmadi. Van Makina Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ham uchrashdi. Qo'shma Shtatlar Pekinni Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishiga moddiy yordam ko'rsatishidan ogohlantirgan. Xitoyning Rossiyaga qurol-yarog' yetkazib berishi Ukraina urushning potensial kuchayishi bir tomondan, Rossiya va Xitoy ikkinchi tomondan Ukraina va AQSh boshchiligidagi NATO harbiy ittifoqi o'rtasidagi qarama-qarshilikka olib kelishi mumkin deyishadi tahlilchilar. Pekin Moskvaga harbiy yordam berayotganini rad etib keladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy seshanba oqshomi qilgan video murojaatida o'z mamlakatida qo'shinlari Rossiyaning doimiy hujumlariga qaramay Sharqiy front chizig'idagi o'z pozitsiyalarini saqlab qolganini aytmoqda. Kuchlarimizga katta bosim bo'lishiga qaramay front chizig'i hech qanday o'zgarishga uchramagani juda muhim dedi Zelenskiy tungi video murojaatida. Zelenskiyning aytishicha rus kuchlari janglarning asosiy yo'nalishi bo'lgan Donetsk va Lugansk viloyatlarida doimiy hujumlarda yo'qotishlarga duchor bo'lmoqda.
Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогоднішній день почав засідання ставки розширеного і деталі.
Бугун мен кунни олий қўмонданликнинг кенгайтирилган йиғилиши билан бошладим. Олий қўмондан Залужний фронтдаги умумий вазият ва душманнинг ракета зарбалари ҳақида маълумот берди. Албатта, энг ҳайратланарлиси Донецк, Лугансктан келган хабарлардир. У ерда ҳарбийларимиз позицияни ушлаб турибди. Россия катта йўқотишларга дучор бўлмоқда.
Интенсивні штурми, яких Росія не припиняє, хоча і зазнає там шалених втрат.
67 yoshli Klavdiya Ivanovna Nikolay viloyatidagi o'z qishlog'ida mopedda ukrainalik askarlarga yegulik tarqatmoqda. Uning o'g'li Rossiya raketa hujumidan halok bo'lgan. Endi Ukraina askarlari unga o'g'illaridek bo'lib qolgan.
Bitta o'g'lim o'rniga endi bilmayman. Qancha? 100? 50 mi? 200? Men ularni hisoblamayman. Agar menimcha o'g'lim tirik bo'lganida meni bu ishim uchun maqtagan bo'lardi.
Клавдія Іванівна өз үйі якінеда Україна аскерлерге овкат тейорлайды.
Өз хлопцям наварила борщ.
Егітлер үчін борщ пішірдім. Гош чуда көп. Бұйырда пирожні. Гарнир сфатта картошки пюресі ва салат тейорлайман. Біз егуліклерні мапетке юклаймыз ва назорат пунктлерге олып борамыз. Егітлер оч қолмаслігі керек.
Клавдія Іванівнанің үйі ешігі Україна аскерлер үшін дайым очық.
То ана единственная, которая осталась.
У мана шу маҳаллада қолган ягона инсон. Бизга қайерда тунаш, қайердан сув олиш, қайерда чўмилиш кераклигини кўрсатди. Маиший муаммоларни ҳал қилишда ёрдам беради.
Россиянинг ракета ҳужумларига қарамай Клавдия Ивановна ўз қишлоғини тарк этмади.
У оставалося 2-3 чоловіка, які могли хоча б трошечки що-небудь.
Ёрдам бера оладиган 2-3 кишидан бошқа ҳамма кетди. Агар жигитларим шу ерда бўлса, қаерга борарди? Qanday qilib men ulardan voz kechishim mumkin? Oxirgi tomchi qonim qolgunicha ular bilan qolaman. Go'shtli pirojni, keks va sutli qovoq bo'tqasini ko'p so'rashadi. Ularga uyimga kelib cho'milishlariga va ovqatlanishga ruxsat berganman. Qorni to'q, usti but bo'lsa, ko'nglim joyiga tushadi. Endi men ular oldiga borishim kerak.
Tudi vже я спокойна. Ну ладно, я поїхала до своїх пацанів.
Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rish uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
AQSh prezidenti Jo Bayden 20 fevral kuni Kiyevga uchib keldi va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi. Eurasianet o'zbek rasmiylari ozodlik surishtiruvini yo'qqa chiqarish uchun sadoqatli blogerlarni yolladi. Qirg'izistonning amaldagi va sobiq prezidentlari uchrashdi. Ular bir-birini kechirgani aytilmoqda. Eron Rossiya va Turkman gazini o'z hududi orqali istalgan yo'nalishda yetkazib berishni taklif qilmoqda. Shuningdek, dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Eurasianet o'zbek rasmiylari ozodlik surishtiruvini yo'qqa chiqarish uchun sadoqatli blogerlarni yolladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Eurasianet nashrining yozishicha, O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari Ozodlik radiosining mamlakatdagi shubhali neft va gaz bitimlari haqidagi surishtiruvini e'tiborsiz qoldirgan. O'tgan hafta O'zbekistonda Ozodlik radiosining mahalliy va rossiyalik yirik korchalonlardan iborat guruh neft va gaz sanoatining katta qismini o'z nazoratiga qanday olgani haqidagi surishtiruvi shov-shuvga sabab bo'ldi. Ozodlik videosi 9 fevral kuni YouTube ga yuklanganidan buyon uni deyarli 700 ming marta ko'rishgan va 7 ming dan ortiq fikr bildirilgan deb yozadi Markaziy Osiyoga ixtisoslashgan ingliz tilidagi mustaqil nashr. Biroq Eurasianetga ko'ra, mahalliy ommaviy axborot vositalari ozodlik surishtiruvini mutlaqo e'tiborsiz qoldirgan. Bir necha kun davomida na davlat nazoratidagi ommaviy axborot vositalari, na ularning xususiy sektordagi hamkasblari muhim ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan bu mojaro haqida tayinli izoh bermadi. Xalq orasida bloger nomi bilan tanilgan taniqli fuqaro jurnalistlar ham jim turdi. O'zbekistonliklarning ko'pchiligi muloqot qilish va yangilik olish uchun ham foydalanadigan messenger ilovasi Telegramdagi ko'p o'qiladigan kanallarda ham ozodlik surishtiruvi haqida umuman sukut saqlandi, deyiladi maqolada. Nashrga ko'ra, bu g'alati vaziyat hukumat so'nggi yillarda o'zini ham siyosiy, ham iqtisodiy islohot tarafdori sifatida ko'rsatishga urinayotgan O'zbekistonda o'zini senzura qilish qanchalik keng tarqalganini ko'rsatadi. Maqolada aytilishicha, yaqinda Human Us nashri xodimlarining shov-shuvli hibsga olinishi chegarani buzadiganlarni nima kutishini ko'rsatib qo'ygan. O'zbekistondagi jurnalistlar va blogerlar repressiyalardan qo'rqib, odatda hukumat ko'rsatgan yo'ldan yurish afzal ko'radi, deb aytgan toshkentlik jurnalist Sardor Salim Eurasianetga. Ayrim mavzularni tilga olishning o'zi ular uchun jiddiy muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Ayrim ommaviy axborot vositalari va bloglar ham manfaatdor guruhlar tomonidan nazorat qilinadi. Ammo Eurasianetga ko'ra, mahalliy ommaviy axborot vositalarining ozodlik xabarlariga havola bermasligi borasida aniq pretsedentlar mavjud. Ozodlik 2021 yilda davlat kompaniyalari soliq to'lovchilar hisobidan poytaxt Toshkentning janubiy sharqidagi tog'li Shovvozsoy bo'yida prezident Shavkat Mirziyoyevning shaxsiy foydalanishi uchun ulkan hashamatli dam olish maskani qanday qurilgani haqida shov-shuvli surishtiruvni e'lon qilgan edi. Bu kabi xabarlar ham mahalliy ommaviy axborot vositalarida shunchaki o'zini senzura qilish bilan kutib olindi. Rasmiylar bir necha kun bo'lsa-da, bu safar faol pozitsiyani egallashga harakat qilishdi. Ommaviy bahslardan so'ng energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov 12 fevral kuni maxsus saralab olingan jurnalistlar va blogerlar guruhi bilan uchrashdi. Uchrashuvda vazir ozodlik xabaridagi ayrim da'volarni rad etgan, jumladan hukumat mamlakatdagi barcha neft va gaz konlari nazoratining 35 yil muddatga Rossiya prezidenti Vladimir Putinga aloqador bo'lgan oligarxlarga tegishli rus kompaniyalariga bergani haqidagi da'volarini ham. Bu haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Bu mutlaqo asossiz, yolg'on va noto'g'ri talqin qilingan ma'lumotlar. Hozirda o'zlashtirilayotgan konlarning aksariyati o'zbek neft gazga tegishli, deya Mirzamahmudovning yopiq brifingda aytgan so'zlaridan iqtibos keltiradi nashr. Vazirning aytishicha, O'zbekistondagi 294 ta neft va gaz konlaridan 188 tasi o'zbek neft gaz aksiyadorlik jamiyati tasarrufida. Uning aytishicha, 35 yillik shartnoma faqat bitta, hozirda o'zlashtirilmagan M25 gaz koni bilan bog'liq. Biroq Mirzamahmudovning so'zlari chalg'itishga mo'ljallangandek tuyuldi. Itoatkor bloger va jurnalistlar ham bu chalg'itishga ko'ngan va butun e'tibor ozodlik xabardagi birgina tafsilotga qaratilgan. Vaholanki, ozodlik surishtiruvidagi muhim qism bu emas, balki O'zbekiston hukumati prezident Mirziyoyevning bevosita ko'rsatmasi asosida Kipr, Singapur, Xitoy va Buyuk Britaniya kabi davlatlarda joylashgan nomi oshkor etilmagan ofshor kompaniyalarga neft va gaz konlarini o'zlashtirish va qazib olish huquqini o'zboshimchalik bilan bergan edi. Bu noma'lum kompaniyalarning aksariyati prezident Putinning ittifoqchilari nazorati ostidagi tashkilotlar va ba'zi hollarda O'zbekiston xavfsizlik xizmatining sobiq yuqori martabali amaldorlarining qarindoshlari bilan bog'liq edi. Surishtiruv mualliflari fikricha, siyosiy xavf tug'dirishdan tashqari, bu holat neft va gaz sanoati ustidan nazorat zaiflashishiga olib kelgan, bu esa o'z navbatida moliyaviy isrofgarchilik va surunkali samarasizlikka sabab bo'lgan va bu O'zbekistonni so'nggi sovuqda inqiroz yoqasiga olib kelgan. Rasmiylar bilan gaplashish imkoniga ega bo'lgan blogerlar va jurnalistlar bu jihatlarga qaragani ham yo'q deya maqolasini yakunlaydi Eurasianet nashri.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonning sobiq prezidentlari Asqar Aqayev, Qurmonbek Bakiyev, Roza Otunboyeva, Almazbek Atambayev, So'ronbay Jeenbekov va amaldagi prezident Sadir Japarov betaraf hududda uchrashuv o'tkazdi. Bu haqida Sadir Japarovning o'zi Facebook sahifasida ma'lum qildi. Unga ko'ra, uchrashuv Qirg'iziston xalqining yakdilligini, birdamligini mustahkamlash maqsadida o'tkazilgan. Uchrashuv davomida prezidentlar bir-birlarini kechirganlarini aytganlar. Ayni paytda bu voqea mamlakat jamoatchiligi orasida qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Ba'zi qirg'izistonliklar Japarovning bu harakatini qo'llagan bo'lsa, boshqalar tanqid qilib, prezidentlarning ayrimlari Qirg'izistonda sirtdan sudlanganini esga soldilar va qonun ustuvorligini talab qilmoqda. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining ishonchli manbalariga tayanib xabar berishicha, uchrashuv Dubayda bo'lib o'tgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'izistonning amaldagi prezidenti Sadir Japarov sobiqlarni betaraf hududda yig'ib, uchrashuv o'tkazganini millatning yakdil ko'rish istagi o'laroq izohladi. Prezident uchrashuv qachon va qayerda o'tkazilgani to'g'risida ma'lumot bermadi. Yurakka tinchlik bermagan yaxshi niyatlarni amalga oshirish uchun bel bog'lab, so'nggi tariximizda yurt so'ragan prezidentlarimiz boshini biriktirib bir joyga to'pladi. Qirg'iz odatiga ko'ra oldilariga osh tortdim. Ular bir mushtumday bo'lish tashabbusimni qo'llab berishdi. Albatta, birining ortidan biri kelgan davlat rahbarlari achiq gaplarni ham aytishdi. Ichidagi noroziliklarni ham bildirishdi. Yo'l qo'ygan kamchiliklarni ham tan olishdi. Eng asosiysi, ular bir-birini kechira olishdi. Mening ham ko'zlagan maqsadim shu edi. Har bir prezidentning tarafdorlari 7 viloyatdagi butun xalqimiz bir yo'nalishda biriksa, siyosatni tashlab millat iqtisodiyotni birgalikda rivojlantirsa degan orzuim bor edi, deb yozdi Sadir Japarov o'zining Facebook sahifasida. 15 fevralda 3,5 yillik qamoqdan so'ng ozod etilgan sobiq prezident Almazbek Atambayev davolanish uchun Ispaniyaga uchib ketgan edi. U 19 fevral kuni sobiq prezidentlar uchrashuvida ishtirok etganini tasdiqladi. Uning bildiruvini Sotsial demokratlar partiyasi yetakchisi Temirlan Sultanbekov o'zining Facebook sahifasida e'lon qildi. Unda Atambayev sobiq prezidentlar yig'ilishi to'g'risida avvaldan ogohlantirilmaganini, uni prezident Japarov va Qamchibek Tashrif bilan uchrashuv bo'ladi deb chaqirishganini bildirgan. Men ham mamlakatda tinchlik, birlik bo'lishini istayman. Prezident Japarovning xolis niyatini qadrlayman. Biroq uchrashuv so'ngida men hech kim bilan xayrlashmay chiqib ketgan vaziyat yuzaga keldi. Kelajakda zarurat tug'ilsa, albatta barcha tafsilotlarni aytib beraman. Biroq mamlakatda tinchlik va birlik o'rnatish bilan Bakiyevni Qirg'izistonga qaytarish boshqa narsa. Bu ikkisini birlashtirish umuman boshqa natija beradi. Ko'p qon to'kilgan. Uni unutish mumkin emas. Prezident Sadir Japarov meni eshitdi va to'g'ri qaror qabul qiladi deb umid qilaman, deb yozadi Atambayev. Prezident Japarov ma'muriyati mazkur bildiruvga hozircha munosabat bildirmadi. Prezident Sadir Japarovning bu qadami jamoatchilik orasida prezidentlar o'zaro bir-birlarini kechirgani bilan xalq ularni kechiradimi degan savol atrofida qizg'in muhokama qilinmoqda. Masalan, Qirg'izistonning birinchi prezidenti Asqar Aqayev bir necha kishi otib o'ldirilgan axsi voqealarda va korrupsiyada ayblangan. Ikkinchi prezident Qurmonbek Bakiyev esa 2010-yilning 7-aprelida uning iste'fosini talab qilib chiqqan bir necha ming noroziga o'q otishga buyruq berganlikda ayblangan. Qirg'iziston sudi uni sirtdan 30 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Sobiq mudofaa vaziri Ismoil Isakov Sadir Japarov uyushtirgan uchrashuv qonun doirasidan tashqarida bo'lgan deb hisoblaydi.
Albatta, prezidentimda harakati qo'ldagi tatuqtuda harakati uni jasasa al to'g'ri emas.
Negaki avvalgi prezidentlarning ayrimlari Qirg'izistonda jinoyat ishlari doirasida sudlangan. Ular oqlanmasdan turib yoki ularga nisbatan chiqarilgan sud hukmlarini bekor qilinmasdan turib amaldagi prezidentning ularga choy bergani noqonuniydir. Qurmonbek Bakiyev 100 ga yaqin odamning o'limida ayblangan va sirtdan qamalgan. Qonun talabi asosida uni Qirg'izistonga olib kelish va qamash kerak edi degan Ismoil Isakov konstitutsiyada Qirg'iziston huquqiy o'lka deb belgilab qo'yilgan. Uchrashuvdan oldin shu moddani bekor qilish lozim edi, deb qo'shimcha qildi. Prezident Sadir Japarov Facebook sahifasida e'lon qilgan bildiruvida masalaning bu jihatini ham tilga olgan. To'g'ri, xalqimiz ko'zi bilan qaraganda prezidentlarning har biri olib borgan siyosatda xatoliklar, fojialar va qon to'kishlar ham bo'lgan. Aqayev davrida aqsi voqealari, Bakiyev davridagi aprel voqeasi, muvaqqat hukumat davridagi iyun fojiasi, Jeenbekov davridagi oktyabr voqealari, unda Umid ismli yosh yigitning halok bo'lgani afsuski qirg'iz tarixida qora dog'lar bo'ldi deb yozgan Japarov so'zda davom etar ekan barcha qirg'izistonliklarni kechirimli va sabrli bo'lishga chaqirdi. Kechirimli bo'laylik, sabrli bo'lib yo'limizni olg'a qarab davom ettiraylik. Mustaqilligimizni mustahkamlaylik. Rivojlanish uchun barcha imkoniyatlarga ega bo'lgan Qirg'izistonimizni gullataylik desak, o'tmishdagi gaplarni, keklarni, xafagarchiliklarni va husumatlarni suvga oqizaylik. Prezident Sadir Japarov o'tkazgan uchrashuvni Qirg'iziston yangi tarixidagi ahamiyatli voqealardan biri deb hisoblovchilar ham bor. Shundaylardan biri siyosatchi, jamoat arbobi Bekbulut Talg'arbekov.
Sadir Japarov bilan Qamchiq Tashiyevning bu qadamini abdan qo'llayman.
Sadir Japarov va Qamchibek Tashiyev martlik qilib tarixiy ahamiyatga ega uchrashuvni o'tkazishdi. Prezidentlarning o'zaro ittifoqi bo'lgani ular ortidagi elektoratni xalqning birlashuviga sabab bo'ladi dedi siyosatchi. Qirg'iziston mustaqillikni qo'lga kiritganidan buyon mamlakatni 6-chi prezident boshqarmoqda. To'ng'ich prezident Asqar Aqayev 2005 yil 24 martida yuz bergan Lola inqilobi ortidan Rossiyaga qochgan edi. Shu yil yanvar oyi oxirida unga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari qisqartirilgani ma'lum bo'lgan. 2005 yilda hokimiyatga kelgan Qurmonbek Bakiyev 2010 yildagi aprel inqilobi ortidan Belarusga qochgan. Aprel voqealari paytida 87 kishi halok bo'lgan. Qurmonbek Bakiyev sirtdan sudlanib 30 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. 3-chi prezident Roza Otunbayeva 2010-2011 yillarda muvaqqat hukumatni boshqargan. Roza Otunbayeva hukmronligi paytida tarixga O'sh qirg'ini nomi bilan kirgan fojiali iyun voqealari yuz bergan edi. Bu voqealar paytida Qirg'iziston janubida rasman 500 ga yaqin odam halok bo'lgani bildirilgan. 2011 yilning 1 dekabrida Almazbek Atambayev prezidentlik ko'rchisiga o'tirdi. 2017 yildagi saylovda Almazbek Atambayevning dastagi bilan prezidentlikka So'ranbay Jeenbekov keldi. Lavozimidan ketgach sobiq prezident Almazbek Atambayev kriminal olam lideri Aziz Batukayevni qamoqdan noqonuniy bo'shatganlikda ayblandi. 2019 yil avgustida militsiya maxsus otryadi uning Qo'ytos qishlog'idagi uyini shturm qilgan. Uning o'zini esa tutib ketgan. Keyingi yil iyulida u 11 yilga qamalgan. Shturm paytida Milliy xavfsizlik qo'mitasining bir zobiti halok bo'lgan. Jami 225 odam jarohatlangandi. Ulardan 91 nafari militsiya, 40 nafari Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari, qolganlari oddiy fuqarolar bo'lgan. So'ramay Jeenbekov 2020 yil oktyabrdagi norozilik namoyishlari oqibatida iste'fo bergan edi. Shundan so'ng Sadir Japarov prezidentlikka saylangan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eron Turkmaniston va Rossiya gazni o'z hududi orqali istalgan yo'nalishda tashib berishni taklif qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Eron gaz injiniring shirkati direktori Rizo Novshadi 15 fevral kuni Ashxobodda ochilgan Eron ixtisoslashgan iqtisodiy ko'rgazmasi doirasida jurnalistlar bilan muloqot qilarkan Eron o'z hududini turkman va rus gazi tranziti uchun berishga tayyorligini bildirdi. Bu borada bizning ba'zi tavsiyalarimiz bor. Biz Gazprom bilan turkman gazga rasmiy tavsiya va taklif bilan chiqdik. Eron shimolda Turkmaniston va Rossiyadan gaz olib, uni janubdagi istalgan mamlakatga yetkazib berishga tayyor, dedi Novshadi. AQSh va Yevropa Ittifoqining qattiq iqtisodiy sanksiyalari ostida qolgan Rossiya va Eron bir yil muqaddam Moskva Ukrainaga qarshi urush boshlagandan beri yanada qalin savdo-iqtisodiy hamkorlik va siyosiy yaqinlashuvga intilmoqda. Eron mulozimi turkman va rus gazini Eron hududi orqali transportirovka qilish to'g'risida bayonotlar bergan paytda o'sha ko'rgazma bahonasida Ashxobodga kelgan Gazprom rahbari Aleksey Miller energetika sohasidagi hamkorlik bo'yicha Turkmaniston hukumati bilan muzokara olib borayotgandi. Avvalroq 13 fevral kuni hukumatga oid Biznes Turkmaniston nashri Eron matbuotiga havola bergan holda Eron va Rossiya rus nefti va gazini swap asosida yetkazib berish bo'yicha potensial bitimning texnik jihatlarini muhokama qilayotgani haqida yozdi. Xabarga ko'ra, joriy yilning martida Eron va Rossiya gazni Turkmaniston quvurlari orqali swap asosida yetkazib berishga doir ikki tomonlama shartnomaning birinchi bosqichini amalga oshirishga kirishadi. Rossiya mazkur shartnoma doirasida 10 milliard kubometrgacha tabiiy gaz eksport qilmoqchi. Turkmaniston bilan Eron o'rtasida swap bitimi oldindan mavjud. Unga ko'ra, turkman gazi Eron orqali Ozarbayjonga yetkazib beriladi. Britaniyalik ekspert va AQShdagi Transkaspian resurs şirkatining maslahat qo'mitasi a'zosi Jon Roberts 17 fevral kuni Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Turkmaniston, Eron va Rossiya o'rtasidagi yangi gaz shartnomasi istiqbolini izohladi. Energetik hamkorlikka intilayotgan ushbu mamlakatlarning barchasi tabiiy gaz zaxiralari bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinlarni egallab turibdi. Turkmaniston o'z gazini Eronga eksport qilib foyda olib turgan mahalda minglab kilometrlik quvur orqali Rossiya gazini eksport qilishga nega ko'maklashishi kerak? Rossiya gazini Turkmaniston orqali eksport qilish mantiqsiz narsa, deydi Roberts. Gazprom rahbarining Ashxoboddagi muzokaralaridan bir oz oldin rusiyzabon medialarda Rossiya turkman gazini eksport qilishga mo'ljallangan Transkaspiy gaz quvurini qurish loyihasini bloklab, buning o'rniga Turkmanistonga Eron orqali Turkiyaga gaz yetkazib berishda ishtirok etishni taklif qilmoqchi ekanligi haqida xabarlar paydo bo'ldi. Ammo britaniyalik ekspert Transkaspiy gaz quvurining bloklanishiga doir xabarlar hali tasdiqlanishi kerakligini urg'uladi. Biroq, deydi u, agar bu rost bo'lsa, yuzaga kelajak vaziyat Turkmaniston suverenitetiga putur yetkazishi mumkin. Birinchidan, bayonot manbasi noma'lum, lekin xulosa chiqarishda ehtiyot bo'lish kerak. Bu rasmiy shaxsdan chiqqan gapmi, Gazprom mulozimi, parlament vakili yoki boshqa birovdanmi, bilmaymiz. Shuning uchun ham ehtiyot bo'lish kerak. Rossiyaning Transkaspiy gaz quvurini bloklamoqchi ekani haqidagi xabarlar tasdiqlanganicha yo'q. Ammo Rossiya dumasida ushbu loyihaning amalga oshishiga yo'l qo'ymaslik lozim deb o'ylaydiganlar yetarli, deb ta'kidlaydi Roberts. Ayni chog'da ekspert Rossiya Transkaspiy gaz quvuri loyihasining amalga oshuviga 10 yildan ziyod vaqtdan beri qarshilik qilib kelayotganini eslatadi. Muhim masala shuki, agar Rossiya Transkaspiy gaz quvuri loyihasini tuzishda faol harakatga kelgan bo'lsa, bu Turkmanistonning suveren huquqlari buzilganini bildiradi. Ya'ni Turkmanistonning o'z gazini g'arbga yoki boshqa istalgan mamlakatga eksport qilish huquqi buzilgan bo'ladi, deya so'zini yakunladi Jon Roberts.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Rossiyaning Ukrainaga bosqini 1 yillik arafasida AQSh prezidenti Jo Bayden kutilmagan tashrif bilan Kiyevga keldi. Bayden AQSh Ukrainani qancha kerak bo'lsa, shuncha qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi. Ukraina urushining 362. kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. 20 fevral kuni AQSh prezidenti Jo Bayden Kiyevga oldindan e'lon qilinmagan tashrif bilan keldi. Bu prezident Baydenning Rossiya Ukrainaga tajovuzni boshlagandan buyon ilk safari. Tashrif Rossiya bosqinining 1 yilligi arafasida amalga oshirildi. Bayden Washington Ukrainani qancha kerak bo'lsa, shuncha qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Baydenning Kiyevga tashrifi chog'ida Ukraina poytaxti bo'ylab trevogalar yangradi. Biroq Rossiyaning raketa yoki havo hujumi haqida hech qanday xabar berilmadi. Oq uy Bayden Rossiyaga nisbatan qo'shimcha sanksiyalar, Ukrainaga esa artilleriya o'q-dorilari, zirhli texnikalarga qarshi tizimlar va radarlardan iborat harbiy yordam haqida e'lon qilishini ma'lum qildi.
Janob prezident Bayden, kelganingiz uchun katta rahmat. Men prezident Baydenni ushbu keng ko'lamli urushning boshidanoq biz bilan birga bo'lganini juda qadrlayman. Bu biz uchun tarixiy lahza. Buni aytish manmanlik bo'lar, lekin men bosqin boshlangan kunda AQSh prezidentining shu yerda bo'lishi muhim deb o'yladim. Men bir yil avval butun dunyoni Ukrainaga hujum bo'lishi haqida ogohlantirgan edim. Rossiyaning shafqatsiz urushida AQShning Ukrainani qo'llab-quvvatlashi haqida hech qanday shubha bo'lmasligi kerak.
AQSh prezidenti Jo Bayden Kiyevga tashrifi chog'ida o'tkazilgan matbuot anjumanida Ukrainaga oid muhim bayonotlar berdi.
Bular jumladan shunday. Biz Ukrainani dastaklash uchun dunyoning barcha ilg'or iqtisodiyotlarini, barcha ittifoqchilarimizni jipslashtirdik. Mamlakatga zambaraklar, o'q-dori, mashinalar, harbiy havo mudofaa vositalari va yangi HIMARS raketalarini yetkazib bermoqdamiz. Ushbu haftada Rossiya elitasiga hamda urush olib borishda Rossiya ko'maklashayotgan shirkatlarga qarshi yangi sanksiyalarni e'lon qilamiz. Rossiya Ukrainani xaritadan o'chirib tashlamoqchi edi, ammo uning rejasi barbod bo'ldi. Ular bosib olingan hududlarning yarmini boy berib bo'lishgan. Yosh va iste'dodli rossiyaliklar mamlakatdan qochib ketishmoqda, chunki ular vatanlarida istiqboldan umid yo'qligini bilishadi. Rossiya iqtisodiyotining ahvoli tobora yomonlashmoqda. U orqaga qarab ketyapti. Putin Ukrainani ojiz, bizning ittifoqchilarni esa tarqoq deb xayol qildi. Ukraina iqtisodiyoti og'ir shikast oldi, lekin mamlakatga byudjet yordami tariqasida milliardlar taqdim etiladi. Siz va barcha ukrainlar menga jasorat nimaligini, ozodlikning qadrini har kuni eslatib turasiz. Biz yoningizda qancha kerak bo'lsa, shuncha turamiz. Bu prezident Jo Baydenning matbuot konferensiyasidan olingan ayrim iqtiboslar edi. Bayden va Zelenskiy urushda halok bo'lgan ukrainalik askarlar xotirasini yod etdi. AQSh prezidenti Jo Bayden va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevdagi Ukrain askarlari xotira yodgorligiga tashrif buyurdi. Kiyevdagi xotira devorida 2014-yilda Rossiya Qrimni bosib olgandan keyin halok bo'lgan minglab askarning surati aks etgan. Bayden va Zelenskiy Mixailivka maydonini ko'zdan kechirayotgan paytda havo trivogasi yangradi. Ikki davlat rahbarlari halok bo'lganlar xotirasiga hurmat bajo keltirdi. Prezidentlar xotira maydoniga AQSh va Ukraina bayrog'i ranglaridagi gulchambarlar qo'ydi. Rus qo'shinlari Ukrainaga bosqinning 1 yillik arafasida Bakhmutni nishonga olishda davom etmoqda. Shiddatli janglar natijasida shahar vayronaga aylangan. Kecha ham Bakhmutda portlash ovozlari tinmadi. Rossiya bir necha oydirki Donbassning sharqiy sanoat markazi bo'lmuş Bakhmutni egallashga harakat qilib kelmoqda. Butun Donbass hududini qo'lga kiritish bilan bir qatorda Moskva Ukraina qo'shinlarini tormor etish va qarshi hujumga o'tishga yo'l qo'ymaslikni maqsad qilgan. Bakhmut himoyasi Ukraina uchun Rossiya agressiyasiga qarshilik ramziga aylanib ulgurdi. Shu bilan bir qatorda bu Rossiyaning eng ilg'or kuchlarini bartaraf qilish hamda kelgusi qarshi hujumlar uchun ham imkon beradi. Rossiya nazorati ostidagi Donetsk viloyati rasmiylari Ukraina armiyasining hujumi oqibatida 9 kishi yaralanganini bildirdi. Donetsk meri Aleksey Kulemzinning so'zlariga ko'ra, artilleriya hujumi natijasida prokuratura binosi va turar joy obyektlariga zarar yetgan bir do'kon vayron bo'lgan. Rossiya tomonidan o'rnatilgan rasmiylar hujumda Ukrainani aybladi, biroq Ukraina tomoni hozircha hech qanday javob bergani yo'q. Reuters hujum oqibatida halok bo'lganlar va jarohatlanganlar sonini mustaqil ravishda aniqlay olmadi. Checheniston rahbari Vladimir Putinning yaqin ittifoqchisi Ramzan Qodirov Yevgeniy Prigozhinning Wagner yollanma guruhiga o'xshash o'z shaxsiy harbiy kompaniyasini tashkil qilishni rejalashtirgani haqida gapirdi. G'arb tahlilchilari Wagner roshiga o'xshash harbiy kompaniyalar Rossiyadagi barqarorlikka tahdid solishi mumkinligini bildirgan. Qodirov Telegram'dagi kanalida Wagner Ukrainada sezilarli natijalarga erishgani va xususiy harbiy kompaniyalar zarurat ekani haqida yozdi. Ishonch bilan aytishimiz mumkinki, Wagner harbiy jihatdan o'z mahoratini ko'rsatdi va bunday xususiy harbiy kompaniyalarga ehtiyoj bormi yoki yo'qmi degan munozaralarga o'rin qoldirmadi, deya yozgan Ramzan Qodirov. U shuningdek, davlat oldidagi xizmatim tugagach, Yevgeniy Prigozhin bilan raqobatlashishni va xususiy harbiy kompaniya tuzishni jiddiy rejalashtirganman, o'ylaymanki, hammasi yaxshi bo'ladi, deya ta'kidlagan. Qodirov va Prigozhin Ukrainadagi kuchlarni asosan Rossiya harbiy qo'mondonligidan mustaqil ravishda boshqaradi. Ular ikkalasi ham Putinning sodiq ittifoqchilari bo'lsa-da, jamoatchilik oldida harbiy rahbariyatni tanqid qilib turadi. Wagner guruhi Rossiyaning Ukrainadagi urushida tobora ko'proq tilga olinmoqda. Wagner guruhi Bakhmut shahriga bir necha oydan beri davom etayotgan hujumga boshchilik qilmoqda. Rossiya Ukraina hududiga bostirib kirganiga 1 yil to'lishi arafasida AQSh prezidenti Joe Biden yangi sanksiyalar kiritishni rejalamoqda. Bu haqda Bloomberg o'z manbalariga tayanib xabar bergan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda AQSh prezidenti Joe Biden 20 fevral kuni Kiyevga uchib keldi va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi. Eurasianet o'zbek rasmiylari ozodlik surishtiruvini yo'qqa chiqarish uchun sadoqatli blogerlarni yolladi. Qirg'izistonning amaldagi va sobiq prezidentlari uchrashdi. Ular bir-birini kechirgani aytilmoqda. Eron Rossiya va Turkman gazini o'z hududi orqali istalgan yo'nalishda yetkazib berishni taklif qilmoqda. Shuningdek, dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Suriyaning zilziladan jabr ko'rgan aholisi uchun 21 fevral kuni insonparvarlik yordami yuborilgan. Bu haqda xabar qilgan O'zbekiston Milliy axborot agentligi gumanitar yordam prezident Shavkat Mirziyoyev topshirig'iga binoan yo'llanganini qayd etgan. 50 tonnaga yaqin gumanitar yordam bolalar va kattalar uchun kiyimlar, maishiy texnika vositalari, chidamli oziq-ovqat konservalari, quruq mevalar, yarim tayyor ovqatlar, chaqaloqlar bo'tqasi, adyol va yostiqlar, gigiyenik vositalar to'plami kabi zarur vosita va mahsulotlardan iborat ekani aytilgan. Yordam yukini Suriyaga yetkazib berish O'zbekistonning Favqulodda vaziyatlar va transport vazirliklari xodimlariga topshirilgan. Qoraqalpog'istonning Qonliko'l tumani hokimligi yangi qurilgan ko'p qavatli uyning zinapoyalari qulab tushgani, boshqa zinapoyalar ham qulash arafasida turgani to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ma'lumotlarni tasdiqladi. Rasman bildirilishicha, tumanning Yangi O'zbekiston massivida qurilgan 5 qavatli uy podyezdining 3 qavatiga 3 fevral kuni o'rnatilgan zinapoya 7 fevral kuni qulab tushgan. Uyning boshqa podyezdlariga o'rnatilgan zinapoyalarda ham yoriqlar paydo bo'lgan va ular ham qulash arafasida turibdi. Tuman hokimligi bu zinapoyalar Taqiyatas Taukita temir beton zavodidan shartnoma asosida sotib olinganini bildirgan. Vaziyat bilan tanishgan zavod rahbariyati zinalarni yangidan qurib berishga rozi bo'lgan. Misrga 2 kunlik tashrif bilan borgan O'zbekiston prezidenti 20 fevral kuni Misrdagi yetakchi kompaniyalar rahbarlari bilan uchrashdi. Mirziyoyev uchrashuvda kuni kecha o'tgan O'zbekiston Misr biznes forumida umumiy qiymati 1.6 milliard dollarlik 20dan ziyod shartnoma imzolanganini qayd etdi. Bundan tashqari Mirziyoyev Misr shirkatlarini energetika, elektrotexnika, kimyo, tog'kon, to'qimachilik, qishloq xo'jaligi, farmatsevtika, charm poyabzal tarmoqlariga investitsiya kiritishga chaqirdi. Mirziyoyevning Misrga safari 20-21 fevral kunlari bo'lib o'tadi. O'zbekistondan Rossiyaga ketayotgan mehnat migrantlari soni 2022 yilda 377.7 ming kishiga yoki 35.1% oshgan. Bu haqda Kommersant nashri xabar qildi. Kommersant 2022 yilda Rossiyada tojikistonlik migrantlar soni 51.8%, qirg'izistonliklar soni 17.7%, qozog'istonliklar soni 118.3%, ozarbayjonliklar soni 21.1%, turkmanistonliklar soni esa qariyb 100 barobarga oshgani haqida yozgan. Migrantlar eng ko'p borayotgan hududlar o'laroq Moskva shahri va viloyati ko'rsatilgan. Jurnalistlar Rossiya Federatsiyasining Belarusdagi strategik maqsadlari degan ichki hujjatga tayangan holda tayyorlangan surishtiruvini e'lon qildi. Surishtiruv mualliflarining yozishlaricha, ichki hujjatda Kreml 2030-yilga kelib Belarusni Rossiyaga qo'shib olish rejasini ishlab chiqqan. 17 sahifadan iborat mazkur reja 2021-yilning yozida qabul qilingan. Hujjatda Belarus qonunchiligini Rossiya qonunchiligiga moslashtirish hamda Belarus tashqi siyosatini Rossiya manfaatlari yo'lida boshqarish nazarda tutiladi. Shuningdek, Belarusda Rossiya harbiy hozirligini ko'paytirish, ijtimoiy siyosat, savdo, fan, ma'rif va madaniyatda Rossiya ta'sirini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratilgan. O'tgan yilning noyabridan beri qayerda ekani noma'lum bo'lgan chechenistonlik muxolifatchi bloger Tumso Abdurahmonov aloqaga chiqdi va o'zining tirik ekanini, xavfsiz joydaligini bildirdi. Bu haqda Novaya gazetaga chechenlarning Wayfond huquq himoyasi tashkiloti ma'lum qildi. Dekabr oyida noyabridan beri qayerda ekani noma'lum qolayotgan Tumso Abdurahmonov Shvetsiyada o'ldirib ketilgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lgan edi. Shvetsiya politsiyasi bu xabarlarni tasdiqlagan emas va rad ham etmagan. Boshqa xabarlar Ramzan Qodirovning ashaddiy tanqidchisi sifatida tanilgan bloger Shvetsiyada politsiya himoyasi ostida xavfsiz joyda saqlanayotgani ham aytilgan. Turkiya va Suriyada 20 fevral kuni 6.4 va 5.8 ball kuchlanishda yuz bergan ikkita zilzila oqibatida kamida 4 kishi halok bo'ldi va 800 kishi jarohatlandi. Dastlabki xabarlarda 3 kishi o'lgani va kamida 200 kishi jarohatlangani to'g'risida bildirilgan edi. So'nggi xabarlarda aytilishicha, zilzila epitsentri Turkiyaning Xatay viloyati markazi Antakya shahri yaqinida bo'lgan. Xatayda elektr ta'minoti uzilib qoldi, bir nechta bino vayron bo'ldi. Vayronalar ostida qolganlarni topish va qutqarish ishlari olib borilmoqda. Zilzila kuchi Misr, Livan va Iordaniyada ham sezilgan. Al Jazeera telekanalining xabar berishicha, Suriyaning Halab shahrida zilzila oqibatida bir nechta uy vayron bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyasi ushlayapti. Registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunda berdim. Farshivi qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Hazayakamga telefon qildim, mana gaplashdim. Farshivi deyapti dedim. Hazayaka tushuntirdi, ular bespalezni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2,5 rubl berganman naqd qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha eski paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga va boshqamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyalarni sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть, по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком, он не пишет заявление на собственника.
Uyni egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojimlarga qo'llanilgan jazo choralariga sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desak bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirga jazo chorasi qo'llanib turgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chaqchoq qo'yib desak bo'ladi, ya'ni bu holat.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Yevroziyanet o'zbek rasmiylari ozodlik surishtiruvini yo'qqa chiqarish uchun sadoqatli blogerlarni yolladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Yevroziyanet nashrining yozishicha, O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari Ozodlik radiosining mamlakatdagi shubhali neft va gaz bitimlari haqidagi surishtiruvini e'tiborsiz qoldirgan. O'tgan hafta O'zbekistonda Ozodlik radiosining mahalliy va rossiyalik yirik korchalonlardan iborat guruh neft va gaz sanoatining katta qismini o'z nazoratiga qanday olgani haqidagi surishtiruvi shov-shuvga sabab bo'ldi. Ozodlik videosi 9-fevral kuni YouTube'ga yuklanganidan buyon uni deyarli 700 ming marta ko'rishgan va 7 dan ortiq fikr bildirilgan deb yozadi Markaziy Osiyoga ixtisoslashgan ingliz tilidagi mustaqil nashr. Biroq Yevroziyanetga ko'ra, mahalliy ommaviy axborot vositalari ozodlik surishtiruvini mutlaqo e'tiborsiz qoldirgan. Bir necha kun davomida na davlat nazoratidagi ommaviy axborot vositalari, na ularning xususiy sektordagi hamkasblari muhim ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan bu mojaro haqida tayinli izoh bermadi. Xalq orasida bloger nomi bilan tanilgan taniqli fuqaro jurnalistlar ham jim turdi. O'zbekistonliklarning ko'pchiligi muloqot qilish va yangilik olish uchun ham foydalanadigan messenger ilovasi Telegramdagi ko'p o'qiladigan kanallarda ham ozodlik surishtiruvi haqida umuman sukut saqlandi, deyiladi maqolada. Nashrga ko'ra, bu g'alati vaziyat hukumat so'nggi yillarda o'zini ham siyosiy, ham iqtisodiy islohot tarafdori sifatida ko'rsatishga urinayotgan O'zbekistonda o'z-o'zini senzura qilish qanchalik keng tarqalganini ko'rsatadi. Maqolada aytilishicha, yaqinda Human Us nashri xodimlarining shov-shuvli hibsga olinishi chegarani buzadiganlarni nima kutishini ko'rsatib qo'ygan. O'zbekistondagi jurnalistlar va blogerlar repressiyalardan qo'rqib, odatda hukumat ko'rsatgan yo'ldan yurish afzal ko'radi, deb aytgan toshkentlik jurnalist Sardor Salim Yevroziyanetga, ayrim mavzularni tilga olishning o'zi ular uchun jiddiy muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Ayrim ommaviy axborot vositalari va bloglar ham manfaatdor guruhlar tomonidan nazorat qilinadi. Ammo Yevroziyanetga ko'ra, mahalliy ommaviy axborot vositalarining ozodlik xabarlariga havola bermasligi borasida aniq pretsedentlar mavjud. Ozodlik 2021 yilda davlat kompaniyalari soliq to'lovchilar hisobidan poytaxt Toshkentning janubiy sharqidagi tog'li Shovvozsoy bo'yida prezident Shavkat Mirziyoyevning shaxsiy foydalanishi uchun ulkan hashamatli dam olish maskani qanday qurilgani haqida shov-shuvli surishtiruvni e'lon qilgan edi. Bu kabi xabarlar ham mahalliy ommaviy axborot vositalarida shunchaki o'z-o'zini senzura qilish bilan kutib olindi. Rasmiylar bir necha kun bo'lsa-da, bu safar faol pozitsiyani egallashga harakat qilishdi. Ommaviy bahslardan so'ng energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov 12-fevral kuni maxsus saralab olingan jurnalistlar va blogerlar guruhi bilan uchrashdi. Uchrashuvda vazir Ozodlik xabaridagi ayrim da'volarni rad etgan, jumladan hukumat mamlakatdagi barcha neft va gaz konlari nazoratining 35 yil muddatga Rossiya prezidenti Vladimir Putinga aloqador bo'lgan oligarxlarga tegishli rus kompaniyalariga bergani haqidagi da'volarni ham. Bu haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Bu mutlaqo asossiz, yolg'on va noto'g'ri talqin qilingan ma'lumotlar. Hozirda o'zlashtirilayotgan konlarning aksariyati o'zbek neft gazga tegishli, deya Mirzamahmudovning yopiq brifingda aytgan so'zlaridan iqtibos keltiradi nashr. Vazirning aytishicha, O'zbekistondagi 294 ta neft va gaz konlaridan 188 tasi o'zbek neft gaz aksiyadorlik jamiyati tasarrufida. Uning aytishicha, 35 yillik shartnoma faqat bitta, hozirda o'zlashtirilmagan M25 gaz koni bilan bog'liq. Biroq Mirzamahmudovning so'zlari chalg'itishga mo'ljallangandek tuyuldi. Itoatkor bloger va jurnalistlar ham bu chalg'itishga ko'ngan va butun e'tibor ozodlik xabardagi birgina tafsilotga qaratilgan. Vaholanki, ozodlik surishtiruvidagi muhim qism bu emas, balki O'zbekiston hukumati prezident Mirziyoyevning bevosita ko'rsatmasi asosida Kipr, Singapur, Xitoy va Buyuk Britaniya kabi davlatlarda joylashgan nomi oshkor etilmagan ofshor kompaniyalarga neft va gaz konlarini o'zlashtirish va qazib olish huquqini o'zboshimchalik bilan bergan edi. Bu noma'lum kompaniyalarning aksariyati prezident Putinning ittifoqchilari nazorati ostidagi tashkilotlar va ba'zi hollarda O'zbekiston xavfsizlik xizmatining sobiq yuqori martabali amaldorlarining qarindoshlari bilan bog'liq edi. Surishtiruv mualliflari fikricha, siyosiy xavf tug'dirishdan tashqari, bu holat neft va gaz sanoati ustidan nazorat zaiflashishiga olib kelgan, bu esa o'z navbatida moliyaviy isrofgarchilik va surunkali samarasizlikka sabab bo'lgan va bu O'zbekistonni so'nggi sovuqda inqiroz yoqasiga olib kelgan. Rasmiylar bilan gaplashish imkoniga ega bo'lgan blogerlar va jurnalistlar bu jihatlarga qaragani ham yo'q, deya maqolasini yakunlaydi Yevroziyanet nashri.
O'zbekiston va qo'shnilar
bir yurak, bir bilak bo'lib. Nega avtokratlar tabiiy ofatdan ham siyosiy ochko ishlashadi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkiyada 10 minglab odamning yostig'ini quritgan kuchli zilzila manzarasida Rajab Toyyib Erdo'g'on hukumatı qattiq tanqidlarga uchradi. Biroq prezident jamiyatni birlikka, hamjihatlikka chorlamoqda va ayni choqda ijtimoiy tarmoqlarni bloklatmoqda. Nega prezidentlar hatto tabiiy ofatlardan siyosiy foyda chiqarishga urinadilar? Turkiya va Suriyada yuz bergan zilzila qurbonlari soni 45 mingdan oshdi. 7.8 magnitudali yer silkinishi oqibatlarini bartaraf etishda 60dan ziyod mamlakat ishtirok etmoqda. Hatto Anqara bilan azaldan dushman bo'lgan Armaniston bilan Gretsiya ham o'z qutqaruv guruhlarini ko'makka jo'natdi. Falokatdan 2 hafta o'tgan bo'lsa-da, xarobalar tagidan tirik odamlar topilyapti. 2016 yili Turkiyada davlat to'ntarishiga urinish bo'lganida prezident mobil telefon va ijtimoiy tarmoqlar orqali xalqqa murojaat qilgan edi. Ammo 6 fevraldagi zilziladan so'ng Anqara ijtimoiy tarmoqlar, jumladan TikTok va Instagramga kirishni cheklab qo'ydi. Bir necha kun oldin esa Twitterni bloklatdi. Internetga kirish cheklangani hukumat ustiga tanqid tojlari yog'ila boshlaganidan so'ng sezildi. 8 fevralda ko'p odamlar tarmoqqa proxy serverlar orqali kirishga majbur bo'lishdi. Keyinroq internetga qo'yilgan to'siqlar birmuncha yumshadi. Umuman, Turkiya tabiiy ofat va favqulodda holatlar chog'ida ijtimoiy tarmoqlarni cheklashda katta tajribaga ega. Hozirda mamlakatda vayronkor zilzila oqibatlarini yoritgan muxbirlar so'roq qilinmoqda. Televideniya efirlari jonli yoyin vaqtida uzib qo'yilyapti. Bosh prokuratura hukumatni tanqid qilgan jurnalistlar Merdan Yanardag va Anvar Aysevarga qarshi jinoyat ishlari ochgan. Ularni adovat va nafrat qo'zg'atishda ayblashmoqda. Tergovga tortilganlardan yana biri siyosatshunos O'zgun Emirakoch. 9 fevralda turk rasmiylari aholini vahima va qo'rquvga solganlik holatlaridan 274 aniqlanganini e'lon qilishdi. Shu munosabat bilan o'nlab odam ushlangan, bir necha kishi hibsda tutilmoqda. Shu ahvolda Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on xalqqa Twitter orqali murojaat qilib, ahillikka chorlayotir. Zilziladan so'ng prezident tarmoqda qoldirgan postlardan ayrimlari bular. Millat va davlat o'laroq birligimiz va ahilligimiz soyasida inshaalloh bu falokat kunlaridan o'tib olamiz. Bu kun bizning bir yurak va bir bilak bo'ladigan kunimizdir. Biz millat sifatida o'z tariximizdagi eng buyuk ofatlardan biriga yuzma-yuz keldik. Biroq biz yuraklarimizga ingan bu musibat o'tini o'chirmoqqa qat'iy jazm etganmiz. Birlik va birdamlikda sobit ekanmiz. Allohning inoyati bilan bu balolarni ham yengachakmiz. Biz har bir mushkulot ortidan yengillik kelishiga ishonuvchi xalqmiz. Bu og'ir kunlarni birgalikda yengib o'tamiz. Raqiblari Erdo'g'onning bu kabi so'zlarini balandparvoz va saylov arafasida ochko olish uchun aytilgan so'zlar deb hisoblashadi. Muxolifat esa hukumat to'g'ri harakat qilganida talofat bu qadar katta bo'lmasdi degan fikrda qattiq turib olgan. Muxolifatdagi Xalq demokratik partiyasi lideri va prezidentlikka muhtamal nomzodlardan biri bo'lmuş Kamol Qilichdaroğlu tabiiy ofat joyini borib ko'rganida dahshatga tushganini aytdi. U Erdo'g'on mamlakatni 20 yil boshqarganiga ishora qilib, uni asr falokati deb atadi. Turkiya sudi sirtdan 27 yilga hukm qilgan. Hozirda Germaniyada istiqomat qiluvchi jurnalist Can Dunder Erdo'g'on 1999 yilgi zilzila oqibatlaridan foydalanib, hokimiyat tepasiga kelganini eslatdi. Aftidan uning hokimiyati 2023 yilgi zilzila xarobalari ostida qoladiganga o'xshaydi. Minglab insonni hayotdan olib ketgan zilzila vayronalari uning uchun siyosiy vayronalar bo'ladi deb yozdi quvg'indagi jurnalist. 1999 yilgi yer silkinishlaridan so'ng Turkiyada zilzila solig'i joriy qilingan edi. Ejevit hukumati kiritgan ushbu muvaqqat soliq miqdori keyinroq Erdo'g'on hukumati davrida oshirilgan. 2018 yilda esa Erdo'g'on hukumati saylovchilar ko'nglini qozonish maqsadida noqonuniy qurilishlarga amnistiya e'lon qilgan edi. Erdo'g'onning o'zi vayronkor zilzila oqibatlarini atom bombasi portlashiga mengzar ekan, qulab tushgan imoratlarning 98% 1999 yilga qadar qurilganini ta'kidlaydi. 14 fevraldagi chiqishida u raqiblarini tuhmatda va zilziladan siyosiy ochko ishlashga urinayotganlikda aybladi. Bunga qadar Turkiyada eng kuchli zilzila 1999 yilda sodir bo'lgan. O'shanda 17 ming kishi o'lgan edi. Bu yil mamlakatda prezident saylovi o'tkaziladi. Saylov 14 may kuni, qonunda belgilangan muddatdan bir oy oldin bo'ladi. Salkam 20 yildan beri hokimiyatda bo'lgan Erdo'g'on bu gal ham nomzodini qo'ymoqchi. Zilziladan keyingi chiqishlarida u jamiyatni o'z atrofida jipslashishga chorlay boshladi. Ayni choqda Erdo'g'on favqulodda vaziyat bilan bog'liq masalalarni siyosiylashtirmaslikni iltimos qiladi. Uning koalitsiyadagi ittifoqdoshi, Milliy harakat partiyasi yetakchisi Davlat Baxchali hozir munozara fursati emas deya prezident tarafini oldi. 2020 yili O'zbekistonning Sardoba suv ombori to'g'oni o'pirilishi natijasida 6 kishi o'lib, qariyb 70 ming kishi evakuatsiya qilingan edi. Sardoba suv ombori 2010 yilda qurilgan. Amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev u paytlar bosh vazir edi. Sardobadan toshgan suv O'zbekiston bilan chegaradosh Qozog'istonning janubiy hududlarigacha qamrab oldi. Mirziyoyev suv omboriga va zarar ko'rgan hududlarga bir necha marta bordi. U aholi bilan uchrashuvlarda mazkur tumanlarda ilgari suv tanqis bo'lganini urg'ulab, suv ombori qurilishi to'g'ri qaror bo'lganini isbotlashga tirishdi. Prezident yangi uylarga ishora qilarkan, bir yomonning bir yaxshiligi borligini, ya'ni toshqin sharofati bilan odamlar yaxshiroq sharoitda yashay boshlashini aytdi. Yangi shahar, yangi tuman, yangi ko'cha va obod mahallalar quramiz, bu yaxshi. Sizlar xotirjam bo'lasiz, mening ham ko'nglim tinchiydi, dedi u. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon har yili bu yil qish qattiq keladi deya ogohlantiradi, lekin aholi ehtiyot choralarini amalda ko'rmayapti. Mamlakatning tog'li hududlarida odamlar tabiiy ofatlardan jabrlanmoqda, mol-mulkidan ayrilmoqda. 2010 yilda Qozog'istonning Olmaota viloyatidagi Qizilog'och qishlog'ida suv ombori to'g'oni yorilib ketib, kamida 45 kishi nobud bo'ldi. Qishloqni suv bosdi, toshqindan so'ng esa yangi uylar qurildi. Qizilog'och qayta qurilganidan keyin Nursulton Nazarboyev qishloqqa borib, toshqin qurbonlari xotirasiga o'rnatilgan yodgorlikni ochadi. O'sha marosimda Nazarboyev barcha avtokratlar kabi hukm farmonlik ohangida nutq so'zlar ekan, qishloq ahlining aksari Qozog'istonga biror xizmati singmagan o'ralmanlar ekanini aytadi. Prezident o'z chiqishida odamlarga davlat iqtisodiy qiyinchiliklarga qaramay ular uchun uylar qurib berganini unutmaslik kerakligini eslatarkan, bunaqa yaxshi uylarda yashash xayolingizga ham kelmagandir deya qo'shib qo'yadi. Nazarboyevning o'sha fojiadan so'ng aytgan bu takabburona so'zlari jamiyatda katta rezonans chiqargan edi. Keyinroq 2015 yilda Olmaotada bo'lib o'tgan yoshlar forumida Qozog'iston prezidenti mamlakat iqtisodiyotiga salbiy ta'sir qiluvchi omillardan bahs etarkan, Qozog'iston xalqi g'arbiy Yevropa, Birlashgan Arab Amirliklari va AQSh aholisi kabi farovon yashamasligini iqtisodiyot va iqlim mamlakatni ko'p energiya sarflashga majbur etayotgani bilan izohlaydi. Bizga ulgu bo'layotgan eng boy 30 mamlakatda iqlim Qozog'istondagidan ancha qulay. Biz barcha korxonalarimizni, shahar va qishloqlarimizni yilda 7 oy isitishga majburmiz, deydi u. Nazarboyev shuningdek Qozog'iston iqtisodiyoti va aholisining turmush darajasiga noqulay iqlim, masofalar uzoqligi va dengizga chiqish imkoni yo'qligi salbiy ta'sir etayotganini aytadi. To'g'ri, Turkiyadagi vayronkor zilzila va Markaziy Osiyoda sodir bo'lgan tabiiy ofatlarni hech nima bilan qiyoslab bo'lmaydi. Biroq ushbu mamlakatlar rahbarlarining falokat kezlaridagi bayonotlari ularning haqiqiy vaziyatdan ogoh emasligini va uzoq vaqt hokimiyatda qolish natijasida boshqa voqelikda yashayotganini ko'rsatadi. Zilzila ro'y berishidan oldin Rajab Toyyib Erdo'g'onning reytingi tushib ketgan edi. Bunga iqtisodiy tushkunlik va tizginsiz inflyatsiya sabab bo'ldi. Biroq Bosag'adagi saylovlarda qatnashishdan eng ko'p manfaatdor bo'lgan Erdo'g'on zilzila oqibatlariga qarshi kurashdan o'z obro'sini tiklash yo'lida foydalanishga urinayotganga o'xshamoqda. Turkiyada prezident 5 yilga saylanadi. Bir kishi 2 muddatdan ortiq prezident bo'lishi mumkin emas. 2017 yilda Turkiya konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha referendum o'tkazib, boshqaruvda parlament respublikasidan prezidentlik respublikasiga o'tgan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, 14 mayda Turkiyada bir paytning o'zida ham prezident, ham parlament saylovlari o'tkaziladi. 2023 yil oktyabrda Turkiya Respublikasi tashkil topganiga 100 yil to'ladi. Ushbu katta sana va siyosiy kampaniya arafasida Erdo'g'onning xatti-harakatlari va bayonotlari u avtokratizm yo'lidan qaytmasligini ko'rsatmoqda.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Varshava markaziga yig'ilgan namoyishchilar Ukrainaga F-16 uchoqlari berilishini talab qilmoqda. AQSh prezidenti Joe Biden Polshaga tashrifi payti to'xtagan Marriott mehmonxonasi oldida turgan namoyishchilar orasida Yevromaydan Varshava uyushmasi rahbari Natalya Panchenko ham bor.
Apeluyeme do pana prezidenta.
Biz prezidentdan Ukrainaga F-16 qiruvchi uchoqlarini berishni so'raymiz. Varshava markaziga shunday talab yozilgan ulkan banner ham o'rnatdik. Janob Bayden allaqachon uni ko'rgan deb umid qilamiz. U to'xtagan mehmonxona oldida ketma-ket 3 kun shu banner turadi. Fikrimcha, uchoqlar berilishi orqali dunyoga tinchlik olib kelish mumkin.
AQSh prezidenti Joe Biden seshanba kuni Varshavada Rossiya bosqinidan bir yil o'tib, Ukraina kuchli bo'lib qolayotgani, Moskva qo'shnisini hech qachon mag'lub qila olmasligini aytdi. Ukrainaga urushning 364-chi kuni tafsilotlari bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Rossiya Davlat Dumasi AQSh bilan eng so'nggi yadroviy bitimdan chiqish yo'lidagi birinchi qadamni qo'ydi va bir kun avval prezident Vladimir Putin e'lon qilgan harakatni bir ovozdan ma'qulladi. strategik tajovuz qurollariga oid shartnomalar Rossiya va AQSh o'rtasidagi ikki tomonlama kelishuv bo'lib, ular strategik yadroviy qurollar arsenalini o'zaro qisqartirishni nazarda tutadi. 22 fevral kungi Dumadagi ovoz berish Putin chiqishidan 24 soat o'tmasdan bo'lib o'tdi. Rossiya parlamentining yuqori palatasi federatsiyasi kengashi qonun loyihasini kunning oxirida ma'qullashi kutilmoqda. Shundan so'ng Putin uni imzolaydi. Davlat Dumasi spikeri Vyacheslav Volodin ovoz berish natijalariga hech qachon shubha tug'ilmaganini aytdi. Bir qancha rossiyalik qonunchilar Putinning Washington shartnomani buzganlikda ayblagan retorikasini takrorladilar. Sobiq prezident hozirda Rossiya xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari bo'lgan Dmitriy Medvedev AQSh va NATO Rossiyaga urush e'lon qilgani sababli bu harakat kechikkanini aytdi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Putinning bu harakatini mas'uliyatsizlik deb atadi. NATO rahbari Jens Stoltenberg Putinning qaroridan afsusda ekanligini va Moskva buni qayta ko'rib chiqishiga umid bildirdi. Bu harakat bilan qurollarni nazorat qilish arxitekturasi butunlay yo'q qilinganini qo'shimcha qildi. Moskva va Washington o'rtasida shartnoma bo'yicha yangi muzokaralar o'tgan yilning noyabriga rejalashtirilgan edi, biroq Rossiya so'nggi lahzada ularni bir tomonlama bekor qildi. Rossiya yangi qit'alararo sarmat ballistik raketasini Ukrainaga bostirib kirishning bir yilligi oldidan sinovdan o'tkaza olmadi. Sinov AQSh prezidenti Jo Baydenning Kiyevga tashrifi fonida yoki hatto shu safar davomida amalga oshirilgan. Bu haqda CNN ikki anonim amerikalik amaldorga tayanib xabar berdi. Rossiya rasmiylari AQShni sinov haqida oldindan xabardor qilgan, biroq keyinroq uchirish muvaffaqiyati haqida xabar bermagan. Seshanba kuni prezident Vladimir Putin Federal kengashga murojaatida bu sinov haqida gapirmadi. Tahlilchilar sinov barbod bo'lganini aytmoqda. AQSh prezidenti Jo Bayden seshanba kuni Varshavada Rossiya bosqinidan bir yil o'tib, Ukraina kuchli bo'lib qolayotgani, Moskva qo'shnisini hech qachon mag'lub qila olmasligini aytdi.
Bir yil oldin dunyo Kiyevning qulashiga tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Men hozir Kiyevdan keldim va men ishonch bilan aytamanki, Kiyev kuchli, Kiyev mag'rur va eng muhimi u ozod.
Baydenning Varshavadagi qirollik qasridagi nutqi urushning oxiri ko'rinmay ikkinchi yilga kirgan bir paytga to'g'ri keldi. AQSh rahbari chiqishidan bir necha soat oldin Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskva Ukrainada o'z maqsadlariga erishishiga va'da berdi. G'arbni Rossiyani yo'q qilishga urinayotganlikda ayblaydi. Rossiya Washington bilan imzolagan hujumkor qurollar nazorati bo'yicha 2010-yilda imzolagan shartnomasidagi ishtirokini to'xtatayotganini aytdi. Janob Bayden NATO hududining har bir qarichi hujumga uchrasa himoya qilinishini aytgan bo'lsa-da, u Putinning G'arb Rossiya uchun tahdid degan bahosiga qarshi chiqdi.
United States and the nations of Europe do not seek to control or destroy Russia.
Qo'shma Shtatlar va Yevropa davlatlari Rossiyani nazorat qilish yoki yo'q qilishga intilmaydi. G'arb bugun Putin aytgandek Rossiyaga hujum qilmoqchi emas.
This war is never a necessity. It's a tragedy.
Bayden NATO ittifoqchisi va G'arbning Kiyevni ko'proq qo'llab-quvvatlash tarafdori bo'lgan Polsha prezidenti Andrzej Duda bilan uchrashganidan keyin bu haqda gapirdi. Varshavadagi chiqishidan bir kun oldin Bayden Ukrainaga e'lon qilinmagan tashrif bilan bordi. Bayden Rossiyaning hujumlarini qoralab, dunyo Rossiya tomonidan sodir etilgan vahshiylikdan uzoqlashmasligini aytdi.
Imperiyani qayta tiklashga intilgan diktator hech qachon xalqning ozodlikka bo'lgan muhabbatini yengillashtira olmaydi. Shafqatsizlik hech qachon erkinlar irodasini siqib qo'ymaydi. Ukraina esa hech qachon Rossiyaning g'alabasi bo'lmaydi. Hech qachon.
Putin chiqishidagi 5 yolg'on. Rossiya rahbari Vladimir Putin 21 fevral kungi federal kengashda qariyb 1,5 soat davom etgan chiqishida jahon tarixi siyosatidan tortib Amerikaning biologik laboratoriyalariyu g'arbda go'ya pedofiliya qonuniylashtirilgani va hatto ilohiyot mavzularida undan ortiq yolg'on ma'lumotlarni keltirdi. Nastashe Vremya kanali Putin chiqishidagi yolg'onlarning 5-tasini tahlil qildi. Birinchi yolg'on, urushni ular birinchi boshladi. Putin Rossiya hech kimga hujum qilmaganini aytdi. Aslida 2014-yilda Rossiya Ukrainaning Qrimini zo'rlik bilan bosib oldi, uni aneksiya qildi, keyin esa Donbassga o'z askarlari va texnikasini kiritib, u yerda ayirmachi xalq respublikalarini tuzdi. Ikkinchi yolg'on Rossiyadagi rekord hosil haqida. Putin 21 fevral kuniga chiqishida Rossiyada rekord darajada hosil yetishtirilgani haqida aytdi. Ma'lumki, Rossiya Ukraina janubini, Zaporojye va Kherson viloyatlarining unumdor yerlarini egallab, omborlarda saqlangan millionlab tonna donni taladi va keyinchalik dalalardan yana 6 million tonna donni yig'ishtirib oldi. Kiyev ma'lumotiga ko'ra, 2022 yildagi Putin aytgan rekord hosil ana shu o'g'rilik hisobiga aslida. Taqqoslash uchun, 1 yil oldin Rossiyada atigi 76 million tonna hosil yig'ib olingan. 3-chi yolg'on Novorossiya madaniyati haqida bo'ldi. Putin g'arbda ruslarga oid hamma narsa bekor qilinishi haqida gapirdi, ammo hozir Rossiya prezidenti bosib olingan hududlarning madaniy merosi haqida qayg'urib, ularni buyuk Rossiyaning bir qismi deb atamoqda. Aslida urush yillarida Rossiya armiyasi Ukrainadagi madaniy obidalar va yodgorliklarni muntazam ravishda vayron qildi, muzeylarni taladi. Ukraina prokuraturasiga ko'ra, rossiyaliklar birgina Xersonning o'zida 15 mingdan ortiq san'at va tarixiy meros obyektlarini o'g'irlagan. Umuman olganda, Ukraina rasmiylari Xerson, Mariupol, Melitopol va boshqa shaharlardagi 30dan ortiq muzey eksponatlarini talon-toroj qilgani yoki butunlay vayron qilgani haqida aytmoqda. 4-chi yolg'on Edelweiss brigadasi haqida. Ukraina qurolli kuchlarining brigadalaridan biri haqiqatan ham yaqinda Edelweiss nomini oldi. Bu yangilik Rossiya axborot vositalari va propagandistlar tomonidan ko'p tilga olindi. Bu yerda soxta narsa boshqa joyda. Bu ramzning eksklyuzivligida va go'yo uning natsizm bilan bevosita aloqasi borligida eslatib o'tamiz. Rossiyaning o'zida yaqin vaqtgacha ichki qo'shinlar tarkibida Edelweiss otryadi ham mavjud bo'lgan. Tog'i kuni Avstriya, Germaniya, Fransiya, Polsha, Shveytsariya va boshqa mamlakatlar harbiylari o'z ramziy ma'nosida keng qo'llaniladi. Bu nomda o'ziga xos narsa yo'q. 5-chi yolg'on gender neutral xudo. Putinning bu safarga chiqishi ham G'arbning ma'naviyati yo'qligi haqidagi ayblovlarsiz bo'lmadi. Putin yana AQSh va Yevropa ittifoqi davlatlarini an'anaviy oilaviy qadriyatlarini yo'q qilishda, hattoki u yerda pedofiliyani qonuniylashtirishda aybladi. Boshqa narsalar qatorida Rossiya prezidenti Anglikan cherkovidagi gender neutral xudo haqida tashvishlana boshladi. Aslida nasroniy dinda xudo na jinsga, na genderga ega. Putin o'z chiqishida nima haqida gapirmadi? Putin 1.5 soatlik nutqida Ukrainadagi urushning borishi va frontdagi vaziyat haqida hech narsa aytmadi. Putin maxsus operatsiyani qo'llab-quvvatlagan butun Rossiya xalqiga minnatdorchilik bildirish bilan cheklandi. Lekin Putinning Rossiyada fuqarolik huquqlari cheksiz va davlat odamlar hayotiga aralashmaydi degan gaplariga qaramasdan, bu urushga qarshi chiqqan ruslar hibsga olinmoqda, jarimaga tortilmoqda va qamoqqa tashlanmoqda. Ularning soni esa o'sishda davom etmoqda. Xitoy bosh diplomati Van Yi 22 fevral kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovga Moskvaga tashrifi chog'ida yangi kelishuvlarga erishishni intiqlik bilan kutayotganini aytdi. Men siz bilan, aziz do'stim, o'zaro manfaatli masalalar bo'yicha fikr almashishga tayyorman va yangi kelishuvlarga erishishni orziqib kutaman, dedi janob Van tarjimon orqali. Van Moskva va Pekin o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlash va chuqurlashtirishga harakat qilishni aytdi. U qanday kelishuvlarga erishish mumkinligi haqida gapirmadi. Van Makina Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ham uchrashdi. Qo'shma Shtatlar Pekinni Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishiga moddiy yordam ko'rsatishidan ogohlantirgan. Xitoyning Rossiyaga qurol-yarog' yetkazib berishi Ukraina urushining potensial kuchayishi bir tomondan, Rossiya va Xitoy ikkinchi tomondan Ukraina va AQSh boshchiligidagi NATO harbiy ittifoqi o'rtasidagi qarama-qarshilikka olib kelishi mumkin, deyishadi tahlilchilar. Pekin Moskvaga harbiy yordam berayotganini rad etib keladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy seshanba oqshomi qilgan video murojaatida o'z mamlakati qo'shinlari Rossiyaning doimiy hujumlariga qaramay Sharqiy front chizig'idagi o'z pozitsiyalarini saqlab qolganini aytmoqda. Kuchlarimizga katta bosim bo'lishiga qaramay, front chizig'i hech qanday o'zgarishga uchramagani juda muhim, dedi Zelenskiy tungi video murojaatida. Zelenskiyning aytishicha, rus kuchlari janglarning asosiy yo'nalishi bo'lgan Donetsk va Lugansk viloyatlarida doimiy hujumlarda yo'qotishlarga duchor bo'lmoqda.
Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогоднішній день почав засідання ставки розширеного і деталі.
Bugun men kunni oliy qo'mondonlikning kengaytirilgan yig'ilishi bilan boshladim. Oliy qo'mondon Zaluzniy frontdagi umumiy vaziyat va dushmanning raketa zarbalari haqida ma'lumot berdi. Albatta, eng hayratlanarlisi Donetsk, Lugansk'dan kelgan xabarlardir. u yerda harbiylarimiz pozitsiyani ushlab turibdi. Rossiya katta yo'qotishlarga duchor bo'lmoqda.
Intensivni shturmi, яких Росія не припиняє, хоча і зазнає там шалених втрат.
67 yoshli Klavdiya Ivanovna Nikolayev viloyatidagi o'z qishlog'ida mopedda ukrainalik askarlarga yegulik tarqatmoqda. Uning o'g'li Rossiya raketa hujumidan halok bo'lgan. Endi Ukraina askarlari unga o'g'illaridek bo'lib qolgan.
Bitta o'g'lim o'rniga endi bilmayman. Qancha? 100? 50 mi? 200? Men ularni hisoblamayman. Agar menimcha o'g'lim tirik bo'lganida meni bu ishim uchun maqtagan bo'lardi.
Klavdiya Ivanovna o'z uyi yaqinida Ukraina askarlariga ovqat tayyorlaydi.
O'z xlopcham navarila
yigitlar uchun borsh pishirdim. Go'sht juda ko'p. Bu yerda pirojni, garnir sifatida kartoshka pyuresi va salat tayyorlayman. Biz yeguliklarni mopedga yuklaymiz va nazorat punktlariga olib boramiz. Yigitlar och qolmasligi kerak.
Klavdiya Ivanovnaning uyi eshigi Ukraina askarlari uchun doim ochiq.
U mana shu mahallada qolgan yagona inson. Bizga qayerda tunash, qayerdan suv olish, qayerda cho'milish kerakligini ko'rsatdi. Maishiy muammolarni hal qilishda yordam beradi.
Rossiyaning raketa hujumlariga qaramay, Klavdiya Ivanovna o'z qishlog'ini tark etmadi.
Оставалося 2-3 чоловіка, які могли хоча б трошечки що-небудь.
Yordam bera oladigan 2-3 kishidan boshqa hamma ketdi. Agar yigitlarim shu yerda bo'lsa, qayerga borardi? Qanday qilib men ulardan voz kechishim mumkin? Oxirgi tomchi qonim qolgunicha ular bilan qolaman. Go'shtli pirojni, keks va sutli qovoq bo'tqasini ko'p so'rashadi. Ularga uyimga kelib cho'milishlariga va ovqatlanishga ruxsat berganman. Qorni to'q, usti but bo'lsa, ko'nglim joyiga tushadi. Endi men ular oldiga borishim kerak.
Tudi vже я спокойна. Ну ладно, я поїхала до своїх пацанів.
Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu videosidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqealikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
AQSh prezidenti Joe Biden 20 fevral kuni Kiyevga uchib keldi va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan uchrashdi. Eurasianet o'zbek rasmiylari ozodlik surishtiruvini yo'qqa chiqarish uchun sadoqatli blogerlarni yolladi. Qirg'izistonning amaldagi va sobiq prezidentlari uchrashdi. Ular bir-birini kechirgani aytilmoqda. Eron Rossiya va Turkman gazini o'z hududi orqali istalgan yo'nalishda yetkazib berishni taklif qilmoqda. Shuningdek, dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Eurasianet o'zbek rasmiylari ozodlik surishtiruvini yo'qqa chiqarish uchun sadoqatli blogerlarni yolladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Eurasianet nashrining yozishicha, O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari ozodlik radiosining mamlakatdagi shubhali neft va gaz bitimlari haqidagi surishtiruvini e'tiborsiz qoldirgan. O'tgan hafta O'zbekistonda ozodlik radiosining mahalliy va rossiyalik yirik korchalonlardan iborat guruh neft va gaz sanoatining katta qismini o'z nazoratiga qanday olgani haqidagi surishtiruv shov-shuvga sabab bo'ldi. Ozodlik videosi 9 fevral kuni YouTube ga yuklanganidan buyon uni deyarli 700 ming marta ko'rishgan va 7 mingdan ortiq fikr bildirilgan deb yozadi Markaziy Osiyoga ixtisoslashgan ingliz tilidagi mustaqil nashr. Biroq Eurasianetga ko'ra mahalliy ommaviy axborot vositalari ozodlik surishtiruvini mutlaqo e'tiborsiz qoldirgan. Bir necha kun davomida na davlat nazoratidagi ommaviy axborot vositalari, na ularning xususiy sektordagi hamkasblari muhim ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan bu mojaro haqida tayinli izoh bermadi. Xalq orasida bloger nomi bilan tanilgan taniqli fuqaro jurnalistlar ham jim turdi. O'zbekistonliklarning ko'pchiligi muloqot qilish va yangilik olish uchun ham foydalanadigan messenger ilovasi havasi Telegramdagi ko'p o'qiladigan kanallarda ham ozodlik surishtiruvi haqida umuman sukut saqlandi deyiladi maqolada. Nashrga ko'ra, bu g'alati vaziyat hukumat so'nggi yillarda o'zini ham siyosiy, ham iqtisodiy islohot tarafdori sifatida ko'rsatishga urinayotgan O'zbekistonda o'zini senzura qilish qanchalik keng tarqalganini ko'rsatadi. Maqolada aytilishicha, yaqinda Human Us nashri xodimlarining shov-shuvli hibsga olinishi chegarani buzadiganlarni nima kutishini ko'rsatib qo'ygan. O'zbekistondagi jurnalistlar va blogerlar repressiyalardan qo'rqib, odatda hukumat ko'rsatgan yo'ldan yurishni afzal ko'radi deb aytgan toshkentlik jurnalist Sardor Salim Evrazianetga, ayrim mavzularni tilga olishning o'zi ular uchun jiddiy muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Ayrim ommaviy axborot vositalari va bloglar ham manfaatdor guruhlar tomonidan nazorat qilinadi. Ammo Evrazianetga ko'ra, mahalliy ommaviy axborot vositalarining ozodlik xabarlariga havola bermasligi borasida aniq pretsedentlar mavjud. Ozodlik 2021 yilda davlat kompaniyalari soliq to'lovchilar hisobidan poytaxt Toshkentning janubiy sharqidagi tog'li Shovvozsoy bo'yida prezident Shavkat Mirziyoyevning shaxsiy foydalanishi uchun ulkan hashamatli dam olish maskani qanday qurilgani haqida shov-shuvli surishtiruvni e'lon qilgan edi. Bu kabi xabarlar ham mahalliy ommaviy axborot vositalarida shunchaki o'zini senzura qilish bilan kutib olindi. Rasmiylar bir necha kun bo'lsa-da, bu safar faol pozitsiyani egallashga harakat qilishdi. Ommaviy bahslardan so'ng energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov 12-fevral kuni maxsus saralab olingan jurnalistlar va blogerlar guruhi bilan uchrashdi. Uchrashuvda vazir ozodlik xabaridagi ayrim da'volarni rad etgan, jumladan hukumat mamlakatdagi barcha neft va gaz konlari nazoratining 35 yil muddatga Rossiya prezidenti Vladimir Putinga aloqador bo'lgan oligarxlarga tegishli rus kompaniyalariga bergani haqidagi da'volarni ham. Bu haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Bu mutlaqo asossiz, yolg'on va noto'g'ri talqin qilingan ma'lumotlar. Hozirda o'zlashtirilayotgan konlarning aksariyati o'zbek neft gazga tegishli deya Mirzamahmudovning yopiq brifingda aytgan so'zlaridan iqtibos keltiradi nashr. Vazirning aytishicha, O'zbekistondagi 294 ta neft va gaz konlaridan 188 tasi o'zbek neft gaz aksiyadorlik jamiyati tasarrufida. Uning aytishicha, 35 yillik shartnoma faqat bitta, hozirda o'zlashtirilmagan M25 gaz koni bilan bog'liq. Biroq Mirzamahmudovning so'zlari chalg'itishga mo'ljallangandek tuyuldi. Itoatkor bloger va jurnalistlar ham bu chalg'itishga ko'ngan va butun e'tibor ozodlik xabardagi birgina tafsilotga qaratilgan. Vaholanki, ozodlik surishtiruvidagi muhim qism bu emas, balki O'zbekiston hukumati prezident Mirziyoyevning bevosita ko'rsatmasi asosida Kipr, Singapur, Xitoy va Buyuk Britaniya kabi davlatlarda joylashgan nomi oshkor etilmagan ofshor kompaniyalarga neft va gaz konlarini o'zlashtirish va qazib olish huquqini o'zboshimchalik bilan bergan edi. Bu noma'lum kompaniyalarning aksariyati prezident Putinning ittifoqchilari nazorati ostidagi tashkilotlar va ba'zi hollarda O'zbekiston xavfsizlik xizmatining sobiq yuqori martabali amaldorlarining qarindoshlari bilan bog'liq edi. Surishtiruv mualliflari fikricha, siyosiy xavf tug'dirishdan tashqari, bu holat neft va gaz sanoati ustidan nazorat zaiflashishiga olib kelgan, bu esa o'z navbatida moliyaviy isrofgarchilik va surunkali samarasizlikka sabab bo'lgan va bu O'zbekistonni so'nggi sovuqda inqiroz yoqasiga olib kelgan. Rasmiylar bilan gaplashish imkoniga ega bo'lgan blogerlar va jurnalistlar bu jihatlarga qaragani ham yo'q deya maqolasini yakunlaydi Eurasianet nashri.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonning sobiq prezidentlari Asqar Aqayev, Qurmonbek Bakiyev, Roza Otunbayeva, Almazbek Atambayev, So'ronbay Jeenbekov va amaldagi prezident Sadir Japarov betaraf hududda uchrashuv o'tkazdi. Bu haqida Sadir Japarovning o'zi Facebook sahifasida ma'lum qildi. Unga ko'ra, uchrashuv Qirg'iziston xalqining yakdilligini, birdamligini mustahkamlash maqsadida o'tkazilgan. Uchrashuv davomida prezidentlar bir-birlarini kechirganlarini aytganlar. Ayni paytda bu voqea mamlakat jamoatchiligi orasida qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Ba'zi qirg'izistonliklar Japarovning bu harakatini qo'llagan bo'lsa, boshqalar tanqid qilib, prezidentlarning ayrimlari Qirg'izistonda sirtdan sudlanganini eshga soldilar va qonun ustuvorligini talab qilmoqda. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining ishonchli manbalariga tayanib xabar berishicha, uchrashuv Dubayda bo'lib o'tgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'izistonning amaldagi prezidenti Sadir Japarov sobiqlarni betaraf hududda yig'ib, uchrashuv o'tkazganini millatning yakdil ko'rish istagi o'laroq izohladi. Prezident uchrashuv qachon va qayerda o'tkazilgani to'g'risida ma'lumot bermadi. Yurakka tinchlik qarshilik bermagan yaxshi niyatlarni amalga oshirish uchun bel bog'lab, so'nggi tariximizda yurt so'ragan prezidentlarimiz boshini biriktirib bir joyga to'pladi. Qirg'iz odatiga ko'ra oldilariga osh tortdim. Ular bir mushtumday bo'lish tashabbusimni qo'llab berishdi. Albatta, birining ortidan biri kelgan davlat rahbarlari achiq gaplarni ham aytishdi. Ichidagi noroziliklarni ham bildirishdi. Yo'l qo'ygan kamchiliklarni ham tan olishdi. Eng asosiysi, ular bir-birini kechira olishdi. Mening ham ko'zlagan maqsadim shu edi. Har bir prezidentning tarafdorlari 7 viloyatdagi butun xalqimiz bir yo'nalishda biriksa, siyosatni tashlab millat, iqtisodiyotni birgalikda rivojlantirsa degan orzuim bor edi, deb yozdi Sadir Japarov o'zining Facebook sahifasida. 15 fevralda 3,5 yillik qamoqdan so'ng ozod etilgan sobiq prezident Almazbek Atambayev davolanish uchun Ispaniyaga uchib ketgan edi. U 19 fevral kuni sobiq prezidentlar uchrashuvida ishtirok etganini tasdiqladi. Uning bildiruvini Sotsial demokratlar partiyasi yetakchisi Temirlan Sultanbekov o'zining Facebook sahifasida e'lon qildi. Unda Atambayev sobiq prezidentlar yig'ilishi to'g'risida avvaldan ogohlantirilmaganini, uni prezident Japarov va Qamchibek Tashrif bilan uchrashuv bo'ladi deb chaqirishganini bildirgan. Men ham mamlakatda tinchlik, birlik bo'lishini istayman. Prezident Japarovning xolis niyatini qadrlayman. Biroq uchrashuv so'ngida men hech kim bilan xayrlashmay chiqib ketgan vaziyat yuzaga keldi. Kelajakda zarurat tug'ilsa, albatta barcha tafsilotlarni aytib beraman. Biroq mamlakatda tinchlik va birlik o'rnatish bilan Bakiyevni Qirg'izistonga qaytarish boshqa narsa. Bu ikkisini birlashtirish umuman boshqa natija beradi. Ko'p qon to'kilgan. Uni unutish mumkin emas. Prezident Sadir Japarov meni eshitdi va to'g'ri qaror qabul qiladi deb umid qilaman, deb yozadi Atambayev. Prezident Japarov ma'muriyati mazkur bildiruvga hozircha munosabat bildirmadi. Prezident Sadir Japarovning bu qadami jamoatchilik orasida prezidentlar o'zaro bir-birlarini kechirgani bilan xalq ularni kechiradimi degan savol atrofida qizg'in muhokama qilinmoqda. Masalan, Qirg'izistonning birinchi prezidenti Asqar Aqayev bir necha kishi otib o'ldirilgan axsi voqealarda va korrupsiyada ayblangan. Ikkinchi prezident Qurmonbek Bakiyev esa 2010-yilning 7-aprelida uning iste'fosini talab qilib chiqqan bir necha ming noroziga o'q otishga buyruq berganlikda ayblangan. Qirg'iziston sudi uni sirtdan 30 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Sobiq mudofaa vaziri Ismoil Isakov Sadir Japarov uyushtirgan uchrashuv qonun doirasidan tashqarida bo'lgan deb hisoblaydi.
Albatta, prezidentimda harakati qo'ldagi tatuqda harakati uni jasasa, al to'ra emas.
Negaki avvalgi prezidentlarning ayrimlari Qirg'izistonda jinoyat ishlari doirasida sudlangan. Ular oqlanmasdan turib yoki ularga nisbatan chiqarilgan sud hukmlarini bekor qilinmasdan turib, amaldagi prezidentning ularga choy bergani noqonuniydi. Qurmonbek Bakiyev 100 yaqin odamning o'limida ayblangan va sirtdan qamalgan. Qonun talabi asosida uni Qirg'izistonga olib kelish va qamash kerak edi degan Ismoil Isakov konstitutsiyada Qirg'iziston huquqiy o'lka deb belgilab qo'yilgan. Uchrashuvdan oldin shu moddani bekor qilish lozim edi deb qo'shimcha qildi. Prezident Sadir Japarov Facebook sahifasida e'lon qilgan bildiruvida masalaning bu jihatini ham tilga olgan. To'g'ri, xalqimiz ko'zi bilan qaraganda prezidentlarning har biri olib borgan siyosatda xatoliklar, fojialar va qon to'kishlar ham bo'lgan. Aqayev davrida axsi voqealari, Bakiyev davridagi aprel voqeasi, muvaqqat hukumat davridagi iyun fojiasi, Jeenbekov davridagi oktyabr voqealari, unda Umid ismli yosh yigitning halok bo'lgani afsuski qirg'iz tarixida qora dog'lar bo'ldi, deb yozgan Japarov so'zda davom etar ekan barcha qirg'izistonliklarni kechirimli va sabrli bo'lishga chaqirdi. Kechirimli bo'laylik, sabrli bo'lib yo'limizni olg'a qarab davom ettiraylik. Mustaqilligimizni mustahkamlaylik. Rivojlanish uchun barcha imkoniyatlarga ega bo'lgan Qirg'izistonimizni gullataylik desak, o'tmishdagi gaplarni, keklarni, xafagarchiliklarni va husumatlarni suvga oqizaylik. Prezident Sadir Japarov o'tkazgan uchrashuvni Qirg'iziston yangi tarixidagi ahamiyatli voqealardan biri deb hisoblovchilar ham bor. Shundaylardan biri siyosatchi, jamoat arbobi Bekbulut Talg'arbekov.
Sadir Japarov bilan Qamchibek Tashrifdan bu qadamini abdan qo'llayman.
Sadir Japarov va Qamchibek Tashrif martlik qilib tarixiy ahamiyatga ega uchrashuvni o'tkazishdi. Prezidentlarning o'zaro ittifoqi bo'lgani ular ortidagi elektoratni xalqning birlashuviga sabab bo'ladi, dedi siyosatchi. Qirg'iziston mustaqillikni qo'lga kiritganidan buyon mamlakatni 6-chi prezident boshqarmoqda. To'ng'ich prezident Asqar Aqayev 2005-yil 24-martida yuz bergan Lola inqilobi ortidan Rossiyaga qochgan edi. Shu yil yanvar oyi oxirida unga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari qisqartirilgani ma'lum bo'lgan. 2005-yilda hokimiyatga kelgan Qurmonbek Bakiyev 2010-yildagi aprel inqilobi ortidan Belarusga qochgan. Aprel voqealari paytida 87 kishi halok bo'lgan. Qurmonbek Bakiyev sirtdan sudlanib 30 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. 3-chi prezident Roza Otunbayeva 2010-2011 yillarda muvaqqat hukumatni boshqargan. Roza Otunbayeva hukmronligi paytida tarixga O'sh qirg'ini nomi bilan kirgan fojiali iyun voqealari yuz bergan edi. Bu voqealar paytida Qirg'iziston janubida rasman 500 ga yaqin odam halok bo'lgani bildirilgan. 2011 yilning 1-dekabrida Almazbek Atambayev prezidentlik kursisiga o'tirdi. 2017 yildagi saylovda Almazbek Atambayevning dastagi bilan prezidentlikka So'ranbay Jeenbekov keldi. Lavozimidan ketgach sobiq prezident Almazbek Atambayev kriminal olam lideri Aziz Batukayevni qamoqdan noqonuniy bo'shatganlikda ayblandi. 2019 yil avgustida militsiya maxsus otryadi uning Qo'ytosh qishlog'idagi uyini shturm qilgan. Uning o'zini esa tutib ketgan. Keyingi yil iyulida u 11 yilga qamalgan. Shturm paytida Milliy xavfsizlik qo'mitasining bir zobiti halok bo'lgan. Jami 225 odam jarohatlangandi. Ulardan 91 nafari militsiya, 40 nafari Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari, qolganlari oddiy fuqarolar bo'lgan. So'ramay Jeenbekov 2020 yil oktyabrdagi norozilik namoyishlari oqibatida iste'fo bergan edi. Shundan so'ng Sadir Japarov prezidentlikka saylangan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eron Turkmaniston va Rossiya gazini o'z hududi orqali istalgan yo'nalishda tashib berishni taklif qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Eron gaz injiniring shirkati direktori Rizo Novshadi 15 fevral kuni Ashxobodda ochilgan Eron ixtisoslashgan iqtisodiy ko'rgazmasi doirasida jurnalistlar bilan muloqot qilarkan Eron o'z hududini turkman va rus gazi tranziti uchun berishga tayyorligini bildirdi. Bu borada bizning ba'zi tavsiyalarimiz bor. Biz Gazprom bilan turkman gazga rasmiy tavsiya va taklif bilan chiqdik. Eron shimolda Turkmaniston va Rossiyadan gaz olib, uni janubdagi istalgan mamlakatga yetkazib berishga tayyor, dedi Novshadi. AQSh va Yevropa ittifoqining qattiq iqtisodiy sanksiyalari ostida qolgan Rossiya va Eron bir yil muqaddam Moskva Ukrainaga qarshi urush boshlagandan beri yanada qalin savdo-iqtisodiy hamkorlik va siyosiy yaqinlashuvga intilmoqda. Eron mulozimi turkman va rus gazini Eron hududi orqali transportirovka qilish to'g'risida bayonotlar bergan paytda o'sha ko'rgazma bahonasida Ashxobodga kelgan Gazprom rahbari Aleksey Miller energetika sohasidagi hamkorlik bo'yicha Turkmaniston hukumati bilan muzokara olib borayotgandi. Avvalroq 13 fevral kuni hukumatga oid Biznes Turkmaniston nashri Eron matbuotiga havola bergan holda Eron va Rossiya rus nefti va gazini swap asosida yetkazib berish bo'yicha potensial bitimning texnik jihatlarini muhokama qilayotgani haqida yozdi. Xabarga ko'ra, joriy yilning martida Eron va Rossiya gazini Turkmaniston quvurlari orqali swap asosida yetkazib berishga doir ikki tomonlama shartnomaning birinchi bosqichini amalga oshirishga kirishadi. Rossiya mazkur shartnoma doirasida 10 milliard kubometrgacha tabiiy gaz eksport qilmoqchi. Turkmaniston bilan Eron o'rtasida swap bitimi oldindan mavjud. Unga ko'ra, turkman gazi Eron orqali Ozarbayjonga yetkazib beriladi. Britaniyalik ekspert va AQShdagi Transcaspian Resource shirkatining maslahat qo'mitasi a'zosi Jon Roberts 17 fevral kuni Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Turkmaniston, Eron va Rossiya o'rtasidagi yangi gaz shartnomasi istiqbolini izohladi. Energetik hamkorlikka intilayotgan ushbu mamlakatlarning barchasi tabiiy gaz zaxiralari bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinlarni egallab turibdi. Turkmaniston o'z gazini Eronga eksport qilib foyda olib turgan mahalda minglab kilometrlik quvur orqali Rossiya gazini eksport qilishga nega ko'maklashishi kerak? Rossiya gazini Turkmaniston orqali eksport qilish mantiqsiz narsa, deydi Roberts. Gazprom rahbarining Ashxoboddagi muzokaralaridan bir oz oldin rusiyzabon medialarda Rossiya turkman gazini eksport qilishga mo'ljallangan Transkaspiy gaz quvurini qurish loyihasini bloklab, buning o'rniga Turkmanistonga Eron orqali Turkiyaga gaz yetkazib berishda ishtirok etishni taklif qilmoqchi ekanligi haqida xabarlar paydo bo'ldi. Ammo britaniyalik ekspert Transkaspiy gaz quvurining bloklanishiga doir xabarlar hali tasdiqlanishi kerakligini urg'uladi. Biroq, deydi u, agar bu rost bo'lsa, yuzaga kelajak vaziyat Turkmaniston suverenitetiga putur yetkazishi mumkin. Birinchidan, bayonot manbasi noma'lum, lekin xulosa chiqarishda ehtiyot bo'lish kerak. Bu rasmiy shaxsdan chiqqan gapmi, Gazprom mulozimi, parlament vakili yoki boshqa birovdanmi, bilmaymiz. Shuning uchun ham ehtiyot bo'lish kerak. Rossiyaning Transkaspiy gaz quvurini bloklamoqchi ekani haqidagi xabarlar tasdiqlanganicha yo'q. Ammo Rossiya dumasida ushbu loyihaning amalga oshishiga yo'l qo'ymaslik lozim deb o'ylaydiganlar yetarli, deb ta'kidlaydi Roberts. Ayni chog'da ekspert Rossiya Transkaspiy gaz quvuri loyihasining amalga oshuviga 10 yildan ziyod vaqtdan beri qarshilik qilib kelayotganini eslatadi. Muhim masala shuki, agar Rossiya Transkaspiy gaz quvuri loyihasini to'sishda faol harakatga kelgan bo'lsa, bu Turkmanistonning suveren huquqlari buzilganini bildiradi. Yana Turkmanistonning o'z gazini g'arbga yoki boshqa istalgan mamlakatga eksport qilish huquqi buzilgan bo'ladi, deya so'zini yakunladi Jon Roberts.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Rossiyaning Ukrainaga bosqini 1 yillik arafasida AQSh prezidenti Jo Bayden kutilmagan tashrif bilan Kiyevga keldi. Bayden AQSh Ukrainani qancha kerak bo'lsa, shuncha qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi. Ukraina urushining 362-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. 20 fevral kuni AQSh prezidenti Jo Bayden Kiyevga oldindan e'lon qilinmagan tashrif bilan keldi. Bu prezident Baydenning Rossiya Ukrainaga tajovuzni boshlagandan buyon ilk safari. Tashrif Rossiya bosqinining 1 yilligi arafasida amalga oshirildi. Bayden Washington Ukrainani qancha kerak bo'lsa, shuncha qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Baydenning Kiyevga tashrifi chog'ida Ukraina poytaxti bo'ylab trevogalar yangradi. Biroq Rossiyaning raketa yoki havo hujumi haqida hech qanday xabar berilmadi. Oq uy Bayden Rossiyaga nisbatan qo'shimcha sanksiyalar, Ukrainaga esa artilleriya o'q-dorilari, zirhli texnikalarga qarshi tizimlar va radarlardan iborat harbiy yordam haqida e'lon qilishini ma'lum qildi.
Janob prezident Bayden, kelganingiz uchun katta rahmat. Men prezident Baydenni ushbu keng ko'lamli urushning boshidanoq biz bilan birga bo'lganini juda qadrlayman. Bu biz uchun tarixiy lahza. Buni aytish manmanlik bo'lar, lekin men bosqin boshlangan kunda AQSh prezidentining shu yerda bo'lishi muhim deb o'yladim. Men bir yil avval butun dunyoni Ukrainaga hujum bo'lishi haqida ogohlantirgan edim. Rossiyaning shafqatsiz urushida AQShning Ukrainani qo'llab-quvvatlashi haqida hech qanday shubha bo'lmasligi kerak.
AQSh prezidenti Jo Bayden Kiyevga tashrifi chog'ida o'tkazilgan matbuot anjumanida Ukrainaga oid muhim bayonotlar berdi. Bular jumladan shunday: biz Ukrainani dastaklash uchun dunyoning barcha ilg'or iqtisodiyotlarini, barcha ittifoqchilarimizni jipslashtirdik. Mamlakatga zambaraklar, o'q-dori, mashinalar, harbiy havo mudofaa vositalari va yangi HIMARS raketalarini yetkazib bermoqdamiz. Ushbu haftada Rossiya elitasiga hamda urush olib borishda Rossiyaga ko'maklashayotgan shirkatlarga qarshi yangi sanksiyalarni e'lon qilamiz. Rossiya Ukrainani xaritadan o'chirib tashlamoqchi edi, ammo uning rejasi barbod bo'ldi. Ular bosib olingan hududlarning yarmini boy berib bo'lishgan. Yosh va iste'dodli rossiyaliklar mamlakatdan qochib ketishmoqda, chunki ular vatanlarida istiqboldan umid yo'qligini bilishadi. Rossiya iqtisodiyotining ahvoli tobora yomonlashmoqda. U orqaga qarab ketyapti. Putin Ukrainani ojiz, bizning ittifoqchilarni esa tarqoq deb xayol qildi. Ukraina iqtisodiyoti og'ir shikast oldi, lekin mamlakatga byudjet yordami tariqasida milliardlar taqdim etiladi. Siz va barcha ukrainlar menga jasorat nimaligini, ozodlikning qadrini har kuni eslatib turasiz. Biz yoningizda qancha kerak bo'lsa, shuncha turamiz. Bu prezident Jo Baydenning matbuot konferensiyasidan olingan ayrim iqtiboslar edi. Bayden va Zelenskiy urushda halok bo'lgan ukrainalik askarlar xotirasini yod etdi. AQSh prezidenti Jo Bayden va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevdagi Ukrain askarlari xotira yodgorligiga tashrif buyurdi. Kiyevdagi xotira devorida 2014 yilda Rossiya Qrimni bosib olgandan keyin halok bo'lgan minglab askarning surati aks etgan. Bayden va Zelenskiy Mixailivka maydonini ko'zdan kechirayotgan paytda havo trevogasi yangradi.
ikki davlat rahbarlari halok bo'lganlar xotirasiga hurmat bajo keltirdi. Prezidentlar xotira maydoniga AQSh va Ukraina bayrog'i ranglaridagi gulchambarlar qo'ydi. Rus qo'shinlari Ukrainaga bosqinning 1 yillik arafasida Baxmutni nishonga olishda davom etmoqda. Shiddatli janglar natijasida shahar vayronaga aylangan. Kecha ham Baxmutda portlash ovozlari tinmadi. Rossiya bir necha oydirki Donbassning sharqiy sanoat markazi bo'lmuş Baxmutni egallashga harakat qilib kelmoqda. Butun Donbass hududini qo'lga kiritish bilan bir qatorda Moskva Ukraina qo'shinlarini tormor etish va qarshi hujumga o'tishga yo'l qo'ymaslikni maqsad qilgan. Baxmut himoyasi Ukraina uchun Rossiya agressiyasiga qarshilik ramziga aylanib ulgurdi. Shu bilan bir qatorda bu Rossiyaning eng ilg'or kuchlarini bartaraf qilish hamda kelgusi qarshi hujumlar uchun ham imkon beradi. Rossiya nazorati ostidagi Donetsk viloyati rasmiylari Ukraina armiyasining hujumi oqibatida 9 kishi yaralanganini bildirdi. Donetsk meri Aleksey Kulemzinning so'zlariga ko'ra, artilleriya hujumi natijasida prokuratura binosi va turar joy obyektlariga zarar yetgan bir do'kon vayron bo'lgan. Rossiya tomonidan o'rnatilgan rasmiylar hujumda Ukrainani aybladi, biroq Ukraina tomoni hozircha hech qanday javob bergani yo'q. Reuters hujum oqibatida halok bo'lganlar va jarohatlanganlar sonini mustaqil ravishda aniqlay olmadi. Checheniston rahbari Vladimir Putinning yaqin ittifoqchisi Ramzan Qodirov Yevgeniy Prigozhinning Wagner yollanma guruhiga o'xshash o'z shaxsiy harbiy kompaniyasini tashkil qilishni rejalashtirgani haqida gapirdi. G'arb tahlilchilari Wagner roshinga o'xshash harbiy kompaniyalar Rossiyadagi barqarorlikka tahdid solishi mumkinligini bildirgan. Qodirov Telegram'dagi kanalida Wagner Ukrainada sezilarli natijalarga erishgani va xususiy harbiy kompaniyalar zarurat ekani haqida yozdi. Ishonch bilan aytishimiz mumkinki, Wagner harbiy jihatdan o'z mahoratini ko'rsatdi va bunday xususiy harbiy kompaniyalarga ehtiyoj bormi yoki yo'qmi degan munozaralarga o'rin qoldirmadi, deya yozgan Ramzan Qodirov. U shuningdek, davlat oldidagi xizmatim tugagach, Yevgeniy Prigozhin bilan raqobatlashishni va xususiy harbiy kompaniya tuzishni jiddiy rejalashtirganman, o'ylaymanki, hammasi yaxshi bo'ladi, deya ta'kidlagan. Qodirov va Prigozhin Ukrainadagi kuchlarni asosan Rossiya harbiy qo'mondonligidan mustaqil ravishda boshqaradi. Ular ikkalasi ham Putinning sodiq ittifoqchilari bo'lsa-da, jamoatchilik oldida harbiy rahbariyatni tanqid qilib turadi. Wagner guruhi Rossiyaning Ukrainadagi urushida tobora ko'proq tilga olinmoqda. Wagner guruhi Baxmut shahriga bir necha oydan beri davom etayotgan hujumga boshchilik qilmoqda. Rossiya Ukraina hududiga bostirib kirganiga 1 yil to'lishi arafasida AQSh prezidenti Joe Biden yangi sanksiyalar kiritishni rejalamoqda. Bu haqda Bloomberg o'z manbalariga tayanib xabar bergan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.